Дякую. Шановні колеги, розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Нам у вас є у членів комітету попередній порядок денний. Пропонувала би, оскільки протягом цього часу, після того, як ми визначили попередній порядок денний, було зареєстровано кілька альтернативних законопроєктів до тих, які ми вже включили в порядок денний, зокрема до законопроєктів щодо конституційного відбору суддів Конституційного суду. Були зареєстровані ще законопроєкти 9322-2 і 9322-3, вибачте. Пропонувала би також їх внести і розглянути нам під час нашого засідання. Якщо у вас, колеги, є ще якісь пропозиції, прошу їх вносити. Якщо немає, то пропоную з цими доповненнями голосувати за порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Я підтримую.
Наливайченко за.
Галайчук за.
Любота за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Можемо тоді працювати. У нас є пункт перший порядку денного. Це законопроект, щодо якого комітет визначено головним з опрацювання. Як закону про ратифікацію угоди між Україною з одного боку та Європейським Союзом з іншого боку щодо участі України в програмі Європейського Союзу «Єдиний ринок». 21-27 роки, реєстраційний номер 0207 від 26 травня 2023 року, поданий президентом України. Я просила би заступника міністра економіки України пана Ігоря Фоменка представити цей законопроект.
Доброго дня, шановні народні депутати. На ваш розгляд пропонується законопроект, який забезпечить участь України у програмі Європейського Союзу «Єдиний ринок» 21-27 рік та сприятиме реалізації спільних проєктів в рамках програми. Угода між Україною і Євросоюзом щодо участі України в програмі «Євроринок» 21-27 була підписана 2 лютого 2023 року в місті Києві. «Єдиний ринок» – це програма фінансової підтримки ЄС 4,2 мільярди євро на 7 років, яка дає можливість посилити, підвищити прозорість єдиного ринку та забезпечити ринок його потенціалу задля створення робочих місць, координувати заходи та зменшити адміністративні бар'єри, зосередитись на економічному відновленні промислових екосистем. Передбачається приєднання до наступних компонентів програми, які спрямовані на перше – зміцнення конкурентоспроможності та стійкості малих і середніх підприємств. Фінансування складає 24% від загального бюджету програми, приблизно 1 мільярд євро, що забезпечить можливість надання різних форм підтримки бізнесу, малого і середнього, зокрема, спрощення доступу до ринків, створення сприятливого бізнес-середовища, сприяння розвитку та росту бізнесу, забезпечення конкурентоспроможності стійкості компаній і цілих секторів економіки, сприяння розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства. Серед іншого, до складу зазначеного компоненту включена участь України в європейській мережі підприємств, Erasmus для молодих підприємців і спільних кластерних ініціативах. І друге – це створення та поширення високоякісної європейської статистики. Фінансування складає 13% від загального бюджету програми, приблизно 546 мільйонів євро, що дозволить Україні брати участь у розширеному партнерстві між Євростатом, національними статистичними інститутами та іншими національними статистичними органами, спрямовано на розробку нової європейської статистики з використанням багатьох джерел даних, передових методів аналізу даних, смарт-систем, цифрових технологій. Хочу сказати, що 2021-2022 рік це було безкоштовно для України. В цьому році зараз діє знижка, але йдуть перемовини для того, щоб до кінця 2027 року за весь період дії програми це для України було на безкоштовній основі. Прошу народних депутатів підтримати цей законопроект. Дякую.
Дякую, пане Ігоре. Будь ласка, Міністерство фінансів Мансуров Дмитро. А стосовно того, що ми будемо платити, як це бачиться Міністерство фінансів, будь ласка.
Доброго дня, шановна пані голова, доброго дня, шановні депутати. В принципі, підтримую те, що сказав представник Міністерства економіки.
Потім не треба.
Що на сьогодні готується проєкт угоди про відтермінування, взагалі скасування сплати внесків відповідно до угод в рамках участі в різних програм Європейського Союзу до 27-го року. Тобто, в принципі, те, що ми з вами розглядали минулого тижня по кастомс, по фіскалісу, до того був кастомс, в рамках таких же угод на сьогодні не планується здійснення платежів на користь ЄС за участь в таких програмах. Дякую.
Тобто і на цей рік ми нічого не будемо платити, правильно я зрозумію?
Так, з поточного року, то, в принципі, там угода передбачає, що звільнення від сплати з 21-го року по 27-й рік.
Дякую. А як ви оцінюєте, може, Міністерство економіки, яка кількість наших середніх і малих підприємств могла би скористатися цією програмою? Як ви плануєте ознайомлення середніх і малих підприємств з такими можливостями і надання їм максимального сприяння для використання цієї програми?
З вашого дозволу я попрошу директора департаменту пана Валерія Прокопець підключитися і надати відповідь.
Доброго дня, шановні народні депутати, Іванна Орестівна. Вже на сьогодні Європейська комісія оголосила дві грантові пропозиції Ready4UA. Це програма на Business Bridge з бюджетом 4,5 мільйона євро, яка в формі ваучерів буде допомагати відкривати доступ для нашого бізнесу до послуг і ярмарок в ЄС. І друга грантова пропозиція – це Erasmus for Young Entrepreneurs з бюджетом 3 мільйони. Вона теж спрямована на підвищення спроможності нашого бізнесу співпрацювати з своїми колегами з Європейського Союзу. Що стосується кількості, наразі ми не можемо сказати, чому, тому що це тільки початок, і ці цифри можуть потенційно бути збільшені. На сьогодні всі можливості вже проінформований бізнес і через сайт Мінекономіки, сайт, портал самої програми ЄС, єдиний ринок відкритий. Також на сьогодні погодила Єврокомісія участь у поширенні цієї програми, у її реалізації консорціуму, який створений спеціально під реалізацію цієї програми. Тобто бізнес буде поінформований однозначно, Європейська комісія через свої підрозділи буде контролювати прозорість цих процедур і забезпечувати їх прозорість. Тому ми сподіваємось на успішну реалізацію. Дякую.
А про який консорціум йдеться?
Консорціум – це організація, яка виграла тендер, який об'являвся Єврокомісією, називається EEN. Туди входять торгово-промислова палата, деякі інші небюджетні установи, які будуть якраз і поширювати і співпрацю і реалізацію цих грантових програм.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання додаткові до пана Ігоря, чи до пана Валерія, чи до Дмитра? Якщо немає, то тоді пропоную ухвалити рішення, щоб рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений проєкт закону за основу та в цілому. Якщо немає заперечень, а не уточнень, то прошу голосувати, хто за, я підтримую.
Головаченко за.
Галайчук за.
Любота за. Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Чи є бажаючі бути доповідачами від комітету?
Можу я.
Дмитро, Любота, колеги, немає заперечень? Немає. Тоді Дмитро буде від нас відповідати. Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного – це вже законопроекти, що належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Проект закону про ратифікацію Нагойського Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність і відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпеку. Реєстраційний номер 0204 від 2 травня 2023 року, теж поданий президентом України. Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів має бути пан Олександр Красновузький, перший заступник міністра. Пане Олександре, вибачте, да, перед тим, як слово вам дам, я перепрошую, я забула запитатися, я думаю, що в урядового офісу на попереднє питання не було ніяких, не було, да? Бачу, пані Лесі, вибачте. Да, вибачте, будь ласка, але я щось. Да. Будь ласка, пане Олександре, вам слово тоді за цим, за цією ратифікацією.
Дякую, шановна Іванна Борисівна, шановні народні депутати. До вашої уваги пропонується проект закону про ратифікацію Нагойського Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність і відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпеку, внесений президентом України. Ратифікація та подальше впровадження цього протоколу запровадить міжнародні механізми для відшкодування шкоди біорізноманіттю та здоров'ю людини, завданої негативним впливом ГМО, стороною відповідальної за її нанесення. Нагойський Куала-Лумпурський додатковий протокол підписаний Україною ще у 2011 році, але до цього часу не ратифікований. Прийняття закону стане послідовним кроком України в реалізації Конвенції про біологічне різноманіття та реалізації Картахенського протоколу про біобезпеку до неї. Ратифікація додаткового протоколу не вимагатиме додаткових фінансових зобов'язань України, водночас сприятиме підтриманню позитивного міжнародного іміджу нашої держави. Більшість країн Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, Великобританія, вони ратифікували також цю поправку, тому прошу народних депутатів підтримати цей законопроект.
Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а в який-небудь спосіб зараз із тими страшними потенційними наслідками, які ми до кінця ще не усвідомлюємо після підриву агресором дамби, Каховської дамби. Скажіть, будь ласка, у нас є якісь можливості, які з'являються, ну, наприклад, з огляду на цю ратифікацію, чи ні? Якісь додаткові можливості?
Ця ратифікація не стосується того, що відбувається. Ця ратифікація цього протоколу буде у випадку, якщо через Україну буде відбуватися транзит генномодифікованих організмів і, не дай Бог, станеться якась аварія, то є країна, яка проводила такий транзит, змушена буде відшкодувати всі збитки, завдані біорізноманіттю і здоров'ю людини за відповідну шкоду. В Російську Федерацію ми будемо притягувати за іншими статтями міжнародного законодавства.
Урядовий офіс, будь ласка.
За експертизою урядового офісу проект закону відповідає цілям угоди про асоціацію іншим міжнародним зобов'язанням у сфері європейської інтеграції. Дякую вам.
Дякую. Колеги, є якісь запитання щодо пана Олександра чи, можливо, до пані Лесі? Якщо немає, я пропоную переходити до ухвалення рішення. Є головний комітет, який буде ухвалювати остаточне рішення. Наш проєкт висновку звучить наступним чином, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. У зв'язку з цим Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу ухвалив рішення рекомендувати головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради для прийняття за основою в цілому. Якщо немає ніяких додаткових уточнень, колеги, пропоную голосувати. Хто за? Прошу висловлюватися, я підтримую.
Голова за.
Любота за.
Мельник за.
Дякую. Рішення одностайне, колеги. Дякую, пане Олександре, але ми вас не відпускаємо, бо є наступний проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, реєстраційний номер 9338 від 29 травня 2023 року, теж поданий кабінетом, не теж, просто поданий кабінетом міністрів України. Будь ласка, пане Олександре Красновицький, вам слово.
Дякую, шановний Іван Орисович, шановні народні депутати. На ваш розгляд вноситься проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цей законопроект не є євроінтеграційним. Разом з тим, ми на сьогоднішній день розуміємо, що з моменту Чорнобильської катастрофи пройшов певний період, і ця зона, яка зазнала пошкодження і є зоною на сьогоднішній день відчуження, зоною безумовно обов'язкового відселення, має розвиватися. На сьогоднішній день там створений заповідник, біосферний заповідник, який може потенційно після завершення війни і після того, як ми цю територію розмінуємо, зможе потенційно приймати велику кількість туристів. Це дасть певний поштовх для розвитку. Крім того, Чорнобильська зона відчуження має певний потенціал для свого розвитку. І відповідно, стати не зоною відчуження, а зоною відродження. Відповідно, законопроект спрямований на упорядкування відвідування території зони відчуження, дерегуляції господарської діяльності на території зони відчуження, додержання права впровадження діяльності, дотримання режиму радіаційної безпеки і створення умов для розвитку та функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. У мене коротко все. Якщо є запитання, готові доповісти, прошу народних депутатів підтримати зазначений законопроект.
Я правильно розумію, що міністерство було основним розробником цього проєкту акту, так? Скажіть, будь ласка, а в законопроєкті, наприклад, є елементи, які впроваджують директиву 2013/59 Євроатом, що держави-члени встановлюють ліміт ефективної дози опромінення населення в 1 МЗВ, я не знаю правильно, як це називається, на рік. Так. А разом з тим в директиві застосовуються додаткові обмеження щодо лімітів еквівалентної дози, також і для кристалика ока та для шкіри, які не передбачені законопроектом. Чи була б, чи це було там якесь свідоме рішення, чи була б готовність доопрацювати ці речі до другого читання разом з комітетом?
Ми готові спільно з комітетом доопрацювати до другого читання, всі зауваження будуть надані.
Дякую. А пані Лесю, будь ласка, урядовий офіс.
За результатами експертизи, проведеної офісом, зроблено висновок, що проєкт закону не суперечить положенням угоди і іншим міжнародним правовим зобов'язанням, у тому числі правил ЄС.
Дякую, пані Лесю. Разом з тим, я би... Колеги, чи є якісь запитання до пана Олександра чи до пані Лесі, бо я би все-таки наполягала на тому, що є конкретні речі, які стосуються лімітів доз впливів там на шкіру і на кришталики. Я так розумію, що представники міністерства готові над цим попрацювати і спільно з профільним комітетом включити це до другого читання. Я би пропонувала залишити наші зауваження і ухвалити висновок із тим, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України і праву Європейського Союзу, водночас потребує доопрацювання з метою більш повного врахування положень директиви 2013/59 Євроатом. Якщо немає, колеги, заперечень, то пропонувала би той висновок, який наші експерти підготували, ухвалити. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Новосенко за.
Мельник за. Любота за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую, пане Олександре.
Дякую.
Колеги, наступний пункт порядку денного – це проект закону про проекти національного інтересу в сфері енергетики, реєстраційний номер 9138 від 22 березня 2023 року, поданий Кабінетом міністрів України. Я так розумію, що це на виконання тих зобов'язань, які вже давно для України наступили, і прошу, будь ласка, пан Фарід Сафаров, заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації, цифровізації Міністерства енергетики. Будь ласка, пане Фарід.
Доброго дня, Іване Орисовичу, шановні колеги, дякую. Проект закону розроблений на виконання зобов'язань України, взятих в рамках угоди про асоціацію України ЄС та договору про заснування енергетичного співтовариства, що після отримання Україною статусу кандидата в ЄС носить пріоритетний характер. Цей проект закону було погоджено з секретаріатом енергетичного співтовариства, висловлено позицію щодо належного транспонування проектом закону відповідного регламенту ЄС І в грудні 2022 року урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції законопроект був направлено до Єврокомісії через представництво ЄС в Україні з метою проведення консультацій, передбачених угодою про асоціацію. На жаль, на даний момент ми досі не отримали відповіді від Європейської комісії, але згідно положення угоди про асоціацію, у разі відсутності реакції Європейської комісії протягом 3 місяців Україна може вчиняти дії, спрямовані на набрання чинності відповідними законами України, щодо яких проводиться консультування. І тому пропозиція підтримати і виносити вже на голосування, оскільки, в принципі, ми розуміємо, що він не суперечить положенням прав Європейського Союзу та угоди про асоціацію Україна-ЄС і відповідає всім тим ключовим нормам, які передбачені.
Дякую, пане Фаріде. Чи хотіли би щось задати представники НКРЄКП? Пані Ольга Бадій.
Да, доброго дня, Івана Орісовна, доброго дня, всі присутні. Ми хотіли б додати один елемент, який є важливий в подальшому. Ми подавали ці пропозиції. Це момент, що якщо проєкт, який набув загальносуспільного інтересу, виключається зі списку, то він втрачає пільги, які йому надаються. Цього зараз законопроектом не передбачено, але є це ключовий регуляторний момент, який в подальшому буде важливий на етапі імплементації цього закону. Ми подавали цю пропозицію і її важливо дуже врахувати.
Дякую. Я думаю, що все-таки ваше зауваження більше стосується повноважень профільного комітету, і я думаю, що абсолютно слушне застереження, яке ви пропонуєте, і воно обов'язково мало би бути відображене в остаточному тексті проєкту закону, який би мав виноситися на голосування в Верховній Раді. Надіюся, що колеги дотримуються, але, можливо, представники міністерства мають якусь іншу думку.
Ні, насправді ми з одного боку ми погоджуємося з регулятором, з іншого боку, про опрацювання на той момент. Я вибачаюсь, пані Ольго, я не знаю, чи на той момент було надано пропозицію, чи вона була надана вже після, і через це ніхто не рухав цей проект. Так, то, але я гадаю, що дійсно, як Івана Орестівна зазначила, профільний комітет за необхідності може просто запропонувати внести корективи, як ми це робимо по інших законодавчих актах.
Ну, я думаю, просто
час ми будемо вдячні, якщо вони будуть знаходитися.
Мені видається дуже слушною ця пропозиція, тому що інакше ми з вами можемо наплодити пільговиків і насправді не мати тих, не мати тих, хто реалізовуватиме реальні завдання, які становлять національні інтереси у сфері енергетики. А разом з тим у нас є низка, у наших експертів, у нас є низка зауважень, які стосуються дотримання права Європейського Союзу. Давайте послухаємо представників урядового офісу, чи вони поділяють нашу думку. Наші експерти, будь ласка, пані Лесь.
Іван Олесь, якщо ви не проти, я надам слово фаховому експерту.
Будь ласка.
Пані Шинкарук, зможете підключити це поняття? Я бачу, що вона...
Я зможу підключитися. Доброго дня. За результатами проведеної експертизи зазначаємо, що проєкт закону не суперечить положенням угоди про асоціацію та іншим міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, в тому числі актам права ЄС. Однак проєкт закону не повністю імплементує положення актів ЄС. Зараз я коротко наведу, які саме положення не повністю імплементуються. Тобто, перше, запропоноване визначення енергетичної інфраструктури. У статті 1 проєкту закону відображає зміст регламенту 347/2013. Однак, відповідно до цього регламенту, визначення енергетичної інфраструктури, воно передбачає категорії енергетичної інфраструктури, які зазначені в окремому додатку до регламенту. Однак в законопроекті цього не відмічено, але загалом воно не суперечить законодавству ЄС. Другий момент, відповідно до статті 1 проєкту закону, визначено поняття комплексне рішення, як сукупність документів дозвільного характеру та інших, що видаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, організатору замовника з проекту до початку будівництва за координації компетентного органу відповідно до законодавства України з урахуванням вимог цього закону. Запропонована редакція в цілому відображає зміст регламенту. В законопроекті зазначається, що комплексне рішення відноситься до проекту, тому звертаємо увагу, що необхідне уточнення, що комплексне рішення відноситься до будівництва енергетичної інфраструктури. Третє, також звертаємо увагу, що відповідно до статті 4 регламенту 347/2013 проект взаємного інтересу може бути розроблений на добровільній основі без затвердження рекомендацією Ради Міністерства енергетичного співтовариства. Загалом ця правка в цілому вона не суперечить законодавству. По четверте, регламентом також не передбачено створення міжвідомчої комісії із забезпечення реалізації проєкту національного інтересу у сфері енергетики. І відповідно до даного регламенту призначається один компетентний орган, що відповідає за сприяння та координацію надання дозволів. Ну, однак в законопроєкті ще створена міжвідомча комісія. Тобто, загалом воно якби не суперечить законодавству ЄС, однак регламентом не передбачено створення цієї міжвідомчої комісії. Також запропонована редакція статті 8 проєкту закону в цілому відображає зміст регламенту, однак в статті 8 законопроєкту передбачається продовження строків процедури надання комплексного рішення, але без максимального терміну для продовження, як це передбачено у регламенті. І відповідно до статті 10 регламенту терміни можна продовжити максимум на 9 місяців для обох процедур разом. Однак у законопроєкті такого не зазначено, тому якби загалом воно не суперечить законодавству ЄС, але в регламенті не передбачено такого. І це якби всі так коротко, якщо визначити наші зауваження, тому які висвітлюють не повністю імплементацію положень актів ЄС. Дякую.
Дякую, пані Наталю. Я бачу, що деякі з ваших зауважень також відображені нашими експертами комітету, зокрема, що стосується цієї міжвідомчої комісії. І кількох інших деталей, але перше, друге і, якщо я не помиляюся, п'яте ваше зауваження безпосередньо не знайшли відображення в нашій аргументаційній, в нашому аргументаційному роз'ясненні, тому я би пропонувала колегам долучити ці зауваження урядового офісу до нашої аргументаційної частини. Будь ласка, пане Фаріде, ви хотіли щось відповісти.
Дякую. Я просто хочу зауважити, що я погоджую, що деякі речі напряму не передбачені, але не заборонені регламентом і розроблені спільно з консультаціями з енергетичним співтовариством. А щодо міжвідомчої комісії, хочу зазначити, що враховуючи те, що в нас трохи розподілено між різними органами сфери компетенцій, ми побачили доцільне створення міжвідомчої комісії як єдиного вікна. При цьому всьому буде законопроектом унормоване питання щодо визначення компетентного органу, який буде здійснювати організацію роботи відповідної комісії. Тому тут якби відповідальність себе міністерство не знімає, і цей фактор якби передбачений. По інших моментах, як я вам зазначив, то після консультації з Energy Community, ми отримали, в принципі, підтримку і відсутність заперечень щодо прописування деяких норм такими, які не передбачені регламентом, але не суперечать цьому. Дякую.
Ну, в наших колег-експертів ще є питання стосовно інших термінів, такі як інфраструктурний проєкт між Україною і іншими договірними сторонами. То оскільки він має суттєві відмінності від такого ж терміну пункту 4 статті 2 регламенту 347/2013 року, поза тим є ще зауваження, які стосуються статті 5 законопроекту, яка передбачає повноваження компетентного органу забезпечення діяльності міжвідомчої комісії. А ну те якраз що ми говорили, та а тут кожна держава визначає один національний компетентний орган. Ну, можливо, навіть для забезпечення роботи цієї комісії вам потрібно послатися на один компетентний орган вже в рамках законопроекту, а не на підзаконному на підзаконному рівні.
Просто зазвичай практика показує, що на рівні закону там не передбачається вказівка, який саме центрального виконавчого влади має здійснювати цю функцію. Тому ми виносимо це просто далі на рівень підзаконки і рішення Кабінету міністрів щодо визначення такого компетентного органу.
Я думаю, що ще ці дискусії, напевно, продовжаться на профільному комітеті, але я б пропонувала ось частину тих зауважень, які в нас не враховані, а стосовно регламенту з боку урядового офісу внести до нашої аргументації. Вибачте, підняв руку Олег Капелуш, я перепрошую, я не знаю, хто ви є. Прошу, представитись.
Так, доброго дня, шановні народні депутати. Ми просто безпосередньо приймали участь у розробці цього законопроекту. Якщо ви...
Ми, вибачте, це хто?
Капелюш Олег і Плохотнюк Оксана, яка наразі сидить біля мене.
Якщо як ви не заперечуєте... хто?
Я Капелюш Олег, співробітник Міністерства енергетики, і Плохотнюк Оксана, яка є консультантом при Міністерстві енергетики. Якщо ви не заперечуєте, ми б хотіли декілька моментів звернути увагу, які були прокоментовані урядовим офісом, зокрема щодо обмеження в 9 місяців. В законопроекті ця норма є, тому в цьому контексті ми тут дотрималися вимог 347 регламенту, і ще декілька коментарів було саме похитні.
Так, я хотіла говорити про те, що ми розробляли цей законопроект «Доброго дня» спільно з Energy Community. Хочу просто роз'яснити деякі моменти. Перше, це стосовно категорійності. Не можна сказати, що цей законопроект не передбачає категорійність, оскільки ми передбачили, що категорії будуть затверджені підзаконними актами. Тобто це буде документ Кабінету міністрів. І Energy Community погодились, оскільки зараз ми якраз знаходимося в перехідному періоді між кількома регламентами. І регламент 347, і новий регламент передбачають різні категорії. І Energy Community, як представники, в тому числі Євросоюзу, погодились і не заперечували, навіть підтримали таку ідею, щоб винести в зв'язку з цим всім, винести, не змінювати кожного разу законодавство, винести це в підзаконку. Тим паче, що коли імплементуються регламенти чи директиви, тобто норми ЄС, ми не обов'язково повинні це включати тільки в закон. Тобто є правила також і в законодавстві України, що це може бути закон, який передбачає в тому числі розробку ряду підзаконків. Плюс стосовно міжвідомчої комісії, чому вона в нас виникла. Це також була пропозиція Energy Community в зв'язку з тим, що у нас дуже розгалуджений перелік центральних органів виконавчої влади, які видають ті чи інші рішення в рамках будівництва таких інфраструктурних проєктів. З огляду на це, оскільки цей проєкт мав би просуватися, більшості за їх пропозицією було прийнято рішення створити так звану міжвідомчу цю комісію під Кабінетом міністрів, куди входили ці органи центральних органів виконавчої влади, а також місцевих органів влади, оскільки будівництво таких проєктів дуже часто передбачає під собою, в тому числі, і виділення тих чи інших земельних ділянок. Тому ми не можемо взяти таку компетенцію надання таких рішень на будь-яких із існуючих на сьогоднішній день органів. Ні на Мінінфраструктури, ні на, тим паче, Міністерство енергетики, ні на будь-який інший орган, центральний орган виконавчої влади. Це якщо дуже коротко. Дуже вам дякую за можливість висловитись.
Дякую. Ну, власне, пан Фарій дуже пояснив нам стосовно міжвідомчої комісії. Я думаю, що це було повторення цього роз'яснення. Ми переважно розуміємо з першого разу. Колеги, дивіться, є я не знаю, члени комітету, є якісь ще додаткові запитання? В мене є пропозиція. Значить, якщо я правильно зрозуміла, категорійність передбачена, з вашого роз'яснення, передбачена в законопроекті як відповідальність кабінету міністрів. Правильно я зрозуміла? Тоді я пропонувала би тоді це зауваження колег з рядового офісу не включати в наш висновок. Що стосується міжвідомчої комісії, попри те, що ви нам пояснили логіку і вона абсолютно сприймається, не зауважити те, що стосується відповідності чи невідповідності регламенту, ми не можемо. Тому ми це пропонувала би залишити в наших зауваженнях. Так, я думаю, що тут зрозуміло, що це можливо буде, ну і наскільки я розумію, вже з енергетичним співтовариством погоджено, що це не буде перешкодою для їхньої позитивної оцінки. Ну і, власне кажучи, залишається кілька зауважень стосовно термінології, які, я думаю, що ви будете готові працювати до другого читання разом із профільним комітетом. Ну і, власне, і теж зауваження, можливо, варто би було в якийсь спосіб відобразити, щоб звучало від НКРЄ стосовно позбавлення підпроєктів, якщо вони перестають бути проєктами національного інтересу у сфері енергетики.
Я перепрошую, цей момент також можу прокоментувати, оскільки ми отримували дійсно таке зауваження від НКРЄКП, і в подальшому, коли опрацьовували законопроект, ми його також врахували, оскільки у нас, в принципі, в законі немає такого поняття, як пільги, ми передбачили, що в подальшому, оскільки все рівно такі інфраструктурні проекти будуть відбудовуватися, за ними лишається тільки дозвільна документація, будь-які інші про стимулювання, те, яке буде надаватися НКРЄКП, чи будь-яким іншим, якщо буде зацікавленість органом, вони цього не передбачають. Тому, якщо відбувається будівництво лінії і вона виходить з цього проєкту, ми не можемо забрати в них дозвіл на будівництво, оскільки вони проходили додаткову процедуру з Міністерством інфраструктури. Дякую.
Я думаю, що цього ніхто не пропонує вам забирати в дозвільні документи. Я думаю, що вам, якщо буде йтися про якісь додаткові речі стимулювання, то пропонується позбавити вже тоді ці проєкти, ну, якихось додаткових. Я не знаю, що це має бути, чи це мають бути податкові пільги, чи ще якогось типу сприяння чи стимулювання.
Передбачено законом, що це стимулювання в рамках НКРЄКП. Тому НКРЄКП, коли буде розробляти...
Якщо можна, пані Оксана, якщо ви дійсно врахували нашу правку, щоб ми зараз не ламали тут палиці в цьому ефірі, скиньте нам, будь ласка, цю правку, щоб ми її, як запропонувала пані Іванна, відпрацювали в профільному комітеті до другого читання. І тоді ми знімемо це питання. Ми просто хочемо побачити, як скасування цієї пільги прописано в законі. Дякую дуже.
Дуже дякую. Дякую обов'язково.
Я дякую, колеги. Шановні члени комітету, з огляду на те, що ми почули, ну от так як я сказала про категорійність не включати тоді ці зауваження, а інші в нас передбачені вже нашими зауваженнями, тоді виходить також відпадає необхідність відображати зауваження урядового офісу стосовно 9-місячного терміну, оскільки, як нам сказала пані Оксана, ця норма вже є в законопроєкті, ну вона, власне, і не зазначена нашими експертами. Тому пропонувала би виходити на той проєкт рішення, який нашими експертами був підготовлений, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України і право Європейського Союзу водночас потребує доопрацювання з метою більш повного врахування положень регламенту 347/2013. Якщо немає зауважень, прошу колеги голосувати. Хто за, я підтримую.
Галайчук за.
Наливайченко за.
Любота за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Дякую колегам з міністерства і за інтерв'ю. Рішення одностайне. Колеги, наступний пункт порядку денного – проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України, реєстраційний номер 9322 від 25 травня 2023 року, поданий народним депутатом Масловим та іншими. Я би пропонувала одночасно почути позицію за основним і за всіма трьома альтернативними, і 9322-1, і 9322-2, і 9322-3. Поза тим, перед тим, як ми почнемо заслуховувати представника Міністерства юстиції, я сподіваюся, що є перший заступник міністра юстиції, пан Євгеній Горовець, в мене є наступне застереження. Ми з вами і наші експерти, вони опиралися на наявну інформацію від Венеційської комісії, попередні їхні висновки, листи і таке інше. Ми з вами знаємо про те, що Венеційська комісія 9 червня тепер буде мати засідання, на якому, зокрема, серед питань, які будуть стосуватися України, буде також розглядатися висновок Венеційської комісії, що стосовно проєкту закону про цей конкурсний відбір на посаду судді Конституційного суду України. Очевидно, що цілком, на жаль, у нас там попереднього цього рішення в оприлюдненому вигляді немає, та, можливо, Міністерство юстиції, я думаю, приблизно ознайомлено з їхнього потенційного з потенційним рішенням. Разом з тим, я просто хочу зазначити, колеги, що ми опираємося на відкриті дані і оцінки, і саме з них будемо виходити в оцінці цих законопроєктів. Якщо після 9 червня позиція Венеційської комісії в який-небудь спосіб зміниться, цілком вірогідно, що нам, ну і в нашому аналізі, можливо, доведеться повернутися до того, до ще одного розгляду цих законопроєктів. Водночас ми розуміємо, що є амбіція України максимально швидко, я сподіваюся, якісно. Стосовно якості, в мене є свої особисті застереження, бо я вже чула про якість цих законопроєктів в грудні місяці минулого року і поспіх, з якими вони ухвалювалися, і через півроку виявляється, що все було не так, як намагалися представники влади тоді представити. Тому я би з огляду на ці всі застереження пропонувала розглянути ці законопроекти. Цілком вірогідно, що нам доведеться повертатися до їхнього розгляду в майбутньому. Будь ласка, пане Євгенію, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги. Перш за все зауважу, що ми не є розробниками зазначених законопроєктів, тому в певному сенсі нам їх дещо важко коментувати. Звісно, ми підтримуємо удосконалення відповідної процедури добору і, звісно, визнаємо, що тут є свої труднощі. Я все-таки також схиляюсь до того, що наразі, напевно, нема сенсу вступати в детальні дискусії з низки причин. По-перше, що сама тематика вашого комітету все-таки проходить під фокусом євроінтеграції, і тут наразі ми ще не встигли зробити якісь дослідження, тим більше, що, знову ж таки, це фокус роботи наших колег з уряду. А знову ж таки, за кілька днів відбудеться консультація на рівні Венеційської комісії, де має брати участь і міністр юстиції, і звісно, що наша оцінка, очевидно, буде багато в чому залежати від результатів таких консультацій. Тому я думаю, що головна дискусія буде відбуватися на майданчику головного комітету. Дякую.
Я правильно розумію, що у вас взагалі немає ніякої позиції по цим законопроектам?
Скажімо так, наша позиція формується, і наразі я не готовий виступати, якось давати чітку оцінку, тому що я наразі не маю позиції за підписом міністра, а рівень питань, які тут залучені, вимагає саме міністерської участі. Дякую.
Цікаво. Мені здавалося би, що уряд, який голосно наполягає на тому, що ми там все вже повиконували і так далі, мав би мати якусь позицію, мав би мати своє бачення. Або в ідеалі було б, щоб це саме уряд вніс цей законопроект, а не це було авторство величезної кількості народних депутатів, саме з огляду на те, що уряд знаходиться в консультаціях з усіма органами, як з Європейською комісією, так і з Венеційською комісією. Мені просто соромно слухати те, що ви говорите. Пане перший заступник міністра, колеги, урядовий офіс по всім чотирьом законопроектам, могли би ми почути вашу позицію?
Шановний Іван Орсенович, члени комітету, ми по порядку денному розглядали лише два законопроекти, 9322 і 9322-1. І тому можу висловитися лише щодо них.
Давайте.
Ну, таки, і хочу ще сказати, що дійсно це поки що наш робочий проєкт у зв'язку з тим, що і нема ще висновку Венеційської комісії. І по-друге, ми будемо готувати ще лист на запит Комітету з питань європейської інтеграції за підписом Ольги Віталіївни Спеціанішиної, де вже, ну, ще то один запит в нас є, да, крім участі в комітеті, ще є офіційний запит на експертизу. Можливо, там вже буде до 20 червня вже більш повний експертний висновок, вже з урахуванням висновків Венеційки. А якщо казати по двом цим законопроектам щодо 9322 і 9322-1, то вони за своєю метою не суперечать цілям угоди і нашим зобов'язанням, але чекаємо дійсно висновок Венеційки. Дякую.
Дякую. Колеги, в мене є пропозиція до членів комітету. Наші проєкти висновку, в кожному з проєктів висновку, очевидно, зазначається, що є необхідне отримання висновку Венеційської комісії до даного проєкту закону. Я пропоную це усі наші висновки остаточні включити, так як пропонують наші експерти. Це одне. От, і, власне кажучи, відобразити такий за всіма чотирма, він є аналогічний, він трошки інші аргументація. Але, ну, власне, ухвалити рішення за всіма чотирма аналогічне, що проєкт закону за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, а потребує доопрацювання з метою повного врахування рекомендацій Венеційської комісії, водночас необхідним є отримання висновку Венеційської комісії до даного проєкту. Що скажете, колеги? Ну, тому що є на даний момент.
Це розумно, бо засідання якраз буде в Венеційській комісії. Там і не тільки міністр юстиції, там і автори альтернативних законопроєктів, народні депутати. Ну, це логічно. Нам саме такий висновок сьогодні ухвалити.
Тобто в нас є попередні дані від Венеційської комісії, та, на які на сьогодні там в кожному законопроєкті потребують відображення, та, тобто до опрацювання в кожному законопроєкті з цих чотирьох. Але разом з тим ми розуміємо, що має бути додатковий висновок, і тому пишемо про те, що є необхідним висновок Венеційки.
Я готовий підтримати.
Тоді, колеги, пропоную за всіма чотирма голосувати аналогічний проєкт висновку. Ставлю їх всі чотири основні і три альтернативні на голосування з однаковим текстом підсумкової резолюції. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Наливайченко за.
Галичук за.
Любота за. Мельник за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. Звичайно, хотілося б більшої ініціативності і відповідальності з боку Кабінету міністрів у виконанні цих семи рекомендацій і проактивності з боку Кабінету міністрів і Міністерства юстиції. Я так розумію, що пан заступник міністра вже відключився. А ні, не мав би. Тому що є наступний проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання розголошення окремих відомостей у текстах судових рішень, реєстраційний номер 7033-Д від 13 січня 2023 року, поданий народним депутатом Масловим. Мені шкода, що пан Маслов ніколи не знаходить час долучитися до наших нашого комітету і пояснити свої ініціативи, але прошу пане Євгенію Горовець, позиція Міністерства юстиції.
Щодо цього законопроекту ми маємо низку зауважень, вони доведені до відома головного комітету. Щодо них ми будемо дискутувати на майданчику головного комітету. Дякую.
Я перепрошую, у нас питання по компетенції нашого комітету. Ви можете, будь ласка, дати, є які-небудь зауваження з точки зору відповідності права Європейського Союзу і міжнародно-правовим зобов'язанням з точки зору Міністерства юстиції?
З точки зору Міністерства юстиції законопроект відповідає відповідним зобов'язанням. Дякую.
У вас явно є проблема з фахівцями в Міністерстві юстиції. Будь ласка, урядовий офіс.
За експертизою урядового офісу проект закону не відповідає цілям угоди та потребує доопрацювання у відповідність до міжнародно-правових зобов'язань з метою дотримання верховенства права та основоположних прав і свобод. Висновок такий.
Дякую, пані Лесь. Тому мені, власне кажучи, дуже дивно, що така позиція у нас у Міністерства юстиції. Може би вам трошки попрацювати над тим департаментом, який відповідає за дотримання наших міжнародно-правових зобов'язань. Було би добре. Будь ласка, пане Роман Романюк, секретаріату повноваженого Верховної Ради з прав людини. Будь ласка.
Доброго дня, Романа Орестіна, шановні колеги. У нас є зауваження до даного законопроекту. Я би хотів звернути увагу лише на найбільш важливому. Власне, перелік органів і взагалі відомостей, які не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, вони не визначені, що саме такі обмеження діятимуть лише на час оголошення воєнного стану в країні. Що є, в принципі, зовсім, якби, на нашу думку, невиправданим, і вважаємо, що потребує якраз саме конкретизації, що на період дії воєнного стану в країні. Конкретизувати, що такі обмеження лише на цей період. Це із головного, а інші зауваження ми, відпрацювавши, надсилали свою реакцію уповноваженого.
Дякую. Дякую, пане Романе. Та в нас досить ґрунтовний теж проєкт висновку, підготовлений нашими фахівцями, там теж є відображено, що в частина законопроекту чомусь розповсюджується на час воєнного стану, частина законопроекту пропонується навічно з незрозумілими обмеженнями. Мені дуже дивно, що Міністерство юстиції не бачить в цьому ніяких проблем і немає зауважень до цього. Але, колеги, можливо, у членів комітету є запитання чи до пана Євгена, чи до пані Лесі, чи до пана Романа. Я дам можливість відреагувати, пане Євгене. Зараз, можливо, просто у колег є якісь. Немає. Будь ласка, пане Євгене.
Пані Інна, хочу зауважити, що наша...
Мене звати Іванна.
Пані Іванна, перепрошую. Хочу зауважити, що щойно оголошене паном Романом зауваження повністю дублює те зауваження, яке ми висловили на адресу головного комітету, але моя позиція полягає в тому, що з точки зору предмету відання комітетів слід фокусуватися і витрачати час колег на, власне, єврозобов'язання. Тобто в цьому сенсі, на нашу думку, все добре, а звісно, з точки зору, скажімо так, балансу інтересів, інші аспекти, є простір для дискусії, міністр юстиції висловлені своє зауваження. І ми щодо цього будемо дискутувати з авторами комітету на головному комітеті. Дякую.
Пане Євгене, я просто уточню, щоб ви просто розуміли. Наші повноваження пристягаються стосовно наших зобов'язань в рамках права Європейського Союзу, наших міжнародно-правових зобов'язань щодо європейської інтеграції, а також зобов'язань в рамках Ради Європи. Можливо, це вам дасть трошки більше розуміння стосовно повноважень цього комітету. Ну і очевидно, що ми бачимо невідповідність частині наших зобов'язань, зокрема, які викладені в угоді про асоціації, зокрема, які мають у містяться у конвенціях Ради Європи. Тому, власне кажучи, ми перераховували на більш відповідальне і поважне ставлення до нашого комітету з боку Міністерства юстиції з точки зору наших відповідальностей і повноважень. Дякую. Колеги, які будуть пропозиції? Ви чули, що урядовий офіс має набагато радикальнішу оцінку цього законопроекту, ніж те, що пропонується нашими фахівцями. Урядовий офіс вважає, що взагалі не відповідає нашим міжнародно-правовим зобов'язанням і праву Європейського Союзу. Наші фахівці прописувати суттєве доопрацювання і пропонують писати, що проєкт закону частково відповідає міжнародним правовим зобов'язанням України. Я би пропонувала сформулювати це, що проєкт закону частково враховує міжнародно-правові зобов'язання України, але потребує суттєвого допрацювання з метою дотримання верховенства права, основоположних прав і свобод людини, а також усунення причин, що можуть зашкодити неупередженості суду при прийнятті рішень. Які будуть думки колеги?
Я підтримував би саме таку пропозицію, яку вас звучив останнє, тому що це так і є.
Я не бачу різниці великої в цих двох формулюваннях. Як на мене, запропонований секретаріатом проєкт висновку і про часткову відповідність цілком може бути прийнятий нами і врахований авторами.
Ну, давайте я поставлю тоді, з вашого дозволу, на голосування те, що я запропонував, що частково враховує міжнародно-правові зобов'язання і потребує суттєвого допрацювання. Далі за текстом, як пропонує наш секретаріат. Якщо вона не набере потрібної кількості голосів, то тоді повернемося до часткового відповідає, так як пропонував секретаріат. Хто за запропоноване мною формулювання, прошу голосувати, я відповідно підтримую.
Галичук, утримався?
За.
Любота за.
Мельник утримався.
Дякую, більшістю голосів рішення ухвалене. Дякую, колеги. Переходимо до наступного проєкту закону. Це закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України, реєстраційний номер 9330, від 26.05.2023 року, поданий народним депутатом Арахамією та іншими колегами. Очевидно, це є перероблений законопроект, який вже колись вносився, до якого ми надавали велику кількість зауважень. Я рада, що частина з них врахована в цьому новому тексті. Будь ласка, якщо є пані Ольга Піщанська, голова Антимонопольного комітету, чи хто буде присутній?
Є, доброго дня, Піщанська.
Так, будь ласка, пані Ольга.
Доброго дня. Дякую за надане слово. Антимонопольний комітет опрацював даний законопроект. В цілому ми хочемо сказати, що окремі норми не відповідають нормам Європейського Союзу. І даний законопроект, він не є переробленим тим, який подавався раніше. Там взагалі нові норми і нові підходи. Ми підготували ряд зауважень і будемо вести дискусію на профільному комітеті, а тут ми зазначимо, з вашого дозволу, пані Івана, ми зазначимо тільки ті, які стосуються саме невідповідності нормам Європейського Союзу. А саме те, що стосується перевірок. В даному законопроекті запроваджується необхідність рішення суду на перевірку суб'єктів господарювання виключно в рамках розслідування у справах і за попереднього повідомлення суб'єкту про початок розслідування. У будні з 9 до 18 сукупною тривалістю 1 місяць, Також працівники суб'єкта надаватимуть пояснення під час перевірки виключно за їх згодою. Для пломбування приміщення, арешту і вилучення майна має бути окремий дозвіл. Якщо дивитися директиви, то згідно директиви 2019-1, це директива, якій має відповідати законодавство України конкурентне, ця директива вимагає усунення повноважень проводити перевірки, які будуть раптовими, щоб неможливо було приховати докази. Даним законом ця можливість нівелюється, законопроектом, перепрошую, ефективними, якщо потрібно затриматись на об'єкті для відбору доказів, опломбувати приміщення, щоб їх зберегти, а МКУ повинен мати таку можливість, які дозволяють отримати достатній обсяг інформації, у тому числі обов'язок працівників суб'єктів господарювання. Директива 2019 не обмежує час і тривалість перевірки і не встановлює обов'язок отримувати судовий дозвіл на перевірку бізнесу. Він не необхідним тільки для перевірок житла. Для порівняння хочемо зазначити, що діюче законодавство в більшій мірі відповідає вимогам директиви. На сьогоднішній день Антимонопольний комітет має право проводити перевірки, які не потребують окремого судового рішення, і він має право проводити перевірки не тільки в форматі розгляду справ, а тільки задля вжиття заходів з державного контролю за дотримання законодавства про захист економічної конкуренції. Крім того, Україна зобов'язалась подати до парламенту новий законопроект, який забезпечить інституційну незалежність комітету, також посилить його виконавчі повноваження. Аналогічне положення містилося у підпунктах рекомендацій ОЕСЕП і звіту ЮНКТАД. Дані вимоги в даному законопроекту не враховані. Те, що стосується контролю за концентраціями. В даному законопроекту є норма, згідно якої для визнання концентрації зміна контролю має відбуватися на довгостроковій основі. Тобто такий, що призводить до довгострокових змін у структурі ринку. Згідно законодавства ЄС, це поняття застосовується виключно Єврокомісією, але не застосовується країнами ЄС. Окрім цього, регламент 139/2004 передбачає компенсуючі механізми для цього критерію. Тобто є можливість розглядати як єдину концентрацію операцій, які тісно пов'язані між собою та відбуваються протягом досить короткого часу. Тобто ми беремо норми, які є в правах Єврокомісії, і перекладаємо на наше національне законодавство. Що стосується врегулювання у справах. Так, цим законопроектом вводиться можливість укладення між МКУ відповідачем угоди про врегулювання. Це відповідає вимогам. В той же час не передбачені процесуальні наслідки на виконання відповідачем цієї угоди та можливість МКУ переглядати рішення на підставі цього. Тобто таким чином виконання рішень, виконання угод не може бути здійсненням. Що стосується справ про порушення, вводиться обмеження строку розгляду справ, і комітет і в попередньому законопроекті підтримується, але не передбачено алгоритму дій щодо справ, які наразі знаходяться на розгляді Антимонопольного комітету. Тобто є ризик такої законодавчої неузгодженості. Взагалом, законопроект не усуває суттєві невідповідності між законодавством України та законодавством ЄС, вказані висновкою Європейської комісії щодо стану імплементації, як приклад в частині гарантування фінансової і операційної незалежності комітету, комплексного врегулювання питань доступу комітету до інформації. В цьому законопроекті взагалі комітету не надається можливість доступу до інформації баз даних, банків, нотаріусів, як це передбачено статтею 8 директиви 2019-1. Обов'язку відповідачів компенсувати шкоду за вчинене порушення в подвійному розмірі згідно частини 3 директиви ЄС про певні правила, що регулюють позови про відшкодування шкоди, відповідно до національного законодавства за порушення положень Закону про конкуренцію держав-членів та Європейського Союзу, номер 2014/104. Таким чином, даний законопроект, згідно позиції комітету, призведе до ослаблення української системи захисту конкуренції і поглибленню розриву між національними правилами захисту конкуренції в Україні та європейському законодавстві. Дякуємо.
Дякую, пані Оля. за таке детальне роз'яснення. Колеги, чи до пані Олі є питання, чи ми можемо зараз поки що іншим колегам дати слово? Можемо іншим, так? В мене зазначено, що з Міністерства внутрішніх справ є бажаючи висловити позицію.
Доброго дня, шановні колеги, шановна пані головуюча. Мене чутно, все нормально?
Так.
Добре.
Представтесь, будь ласка,
пане. Євген Карпенко, заступник директора департаменту міжнародних зв'язків МВС України, доручення заступника міністра, бере участь у сьогоднішньому комітеті. Стосовно законопроекту, який зараз розглядається, на даний час позиція Міністерства внутрішніх справ формується з огляду на те, що сказаним законопроектом пропонується внести зміни до закону про національну поліцію. В межах підготовки вказаної відповіді нами буде надано узгоджену та обґрунтовану позицію. В контексті відповідності вказаного законопроекту пріоритетна сфера адаптації законодавства до законодавства ЄС та інших міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської інтеграції, ми виходимо з того, що поданий законопроект не суперечить таким. Дякую.
Дякую, пане Євгене. Я бачу, що Державна світова адміністрація, правильно, зрозуміла, пані Ольга Бойко, представтесь, будь ласка.
Так, доброго дня. Я заступник голови Державної судової адміністрації України. За дорученням голови буду висловлювати позицію до справ України, оскільки голова наразі у відрядженні. Пунктом 7 цього законопроекту передбачається внесення змін до статті 5 Закону України про судовий збір, і ця передбачається розширення кола осіб, що мають бути звільнені від сплати судового збору, а саме органи антимонопольного комітету під час подання заяв у порядку, який визначається Кодексом адміністративного судочинства. Державна судова адміністрація категорично заперечує щодо внесення цих змін і вважає, що їх прийняття поставить під загрозу доступ до правосуддя в цілому і суперечитиме європейським принципам і конституційним гарантіям, які незалежності і функціонування судової системи. Нагадаю, що судовий збір формує державний бюджет України, зокрема бюджет судів. Згідно з частиною 3 статті 9 Закону України про судовий збір, кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства і функціонування органів судової влади. Повідомлю шановних народних депутатів, що рівень задоволення загальних потреб органів системи правосуддя на цей рік становить лише 51%. При цьому передбачені бюджетні призначення із джерел загального фонду, не спеціального, покривають тільки 43%. Також хочу повідомити, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, запровадження в Україні воєнного стану, катастрофічно зменшується надходження судового збору. Наприклад, минулого року ми недоотримали більше ніж чверть мільярда гривень. План надходжень спецфонду на цей рік, він залишився на рівні минулого року. Також хочу повідомити кілька цифр що стосовно функціонування судів в період воєнного стану. Більше ніж 100 приміщень судів, а це 14%, вони зазнали певних пошкоджень і знищення. 15 судів знищені повністю з лиця землі. Також більше ніж 5,5 тисяч засобів інформатизації були втрачені, і це, ну, серйозний збитки для судової системи, це більше ніж 500 одиниць серверної мережевого обладнання, близько 4,5 тисяч комп'ютерної техніки і більше 500 одиниць обладнання для здійснення аудіо, відеофіксації судового процесу і відеоконференції. І на сам кінець я хочу зауважити, що однією з основних засад адміністративного судочинства, які визначені статтею 2 Кодексу адміністративного судочинства, є відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб на користь яких ухвалено судове рішення. Тобто у разі, коли органи антимонопольного комітету будуть звертатися до суду і на їхню користь буде ухвалено судове рішення, то їм ці судові витрати будуть відшкодовуватися. І буде недоречним, щоб надавати пільгу органам антимонопольного комітету, в той же час забирати ці кошти від судової влади. Тому ще раз нагадаю, що кошти спеціального фонду формують державний бюджет судів. І нам ці кошти потрібні надзвичайно, принаймні для відновлення наших засобів інформатизації та приміщень судів. Тому прошу шановних народних депутатів всі частини законопроекту не підтримувати. Дякую за увагу.
Дякую, пані Олю. Вибачте, мене щось вибивав зв'язок. Частину вашого виступу не чула, але я би попросила, можливо, щоб якраз представники урядового офісу, даючи позицію, можливо, прокоментували ті речі, про які ви говорите в своїх зауваженнях, якщо йдеться про доступ до правосуддя, чи є щось в позиції урядового офісу з цього приводу. Будь ласка, хто буде доповідати?
Пані Іванно, я можу сказати лише загальний висновок, який був зроблений до законопроекту, якщо надати слово фаховому експерту. За експертизою урядового офісу проект закону 9330 не суперечить праву ЄС, але потребує доопрацювання з метою повного врахування регламенту 139/2004. Питання відшкодування – це все-таки питання національного законодавства, це, звичайно, кошти, які забезпечать верховенство права, але тут, кажу, це вже, напевно, не предмет експертизи поки що. Дякую.
А наш фахівцям так само аналогічно здається, що це не предмет експертизи якраз і наших фахівців теж. Колеги, члени комітету, чи можливо є якісь коментарі, думки з цього приводу, щоб ми мали відобразити в нашому висновку, чи якісь запитання уточнення? Нема, так?
Тут наш висновок відображує більшість тих зауважень, які я почув. Тому
а які пані Оля казала, теж
підтримує.
Я пропоную. Кажіть, вибачте.
Я підтримати той проект висновку.
Єдине, що є, можливо, необхідність. Виходячи з того, що сказала пані Леся з урядового офісу. Розширити трохи наш висновок стосовно того, щоб не обмежуватися тільки зауваженнями до статті першої регламенту 139/2004, а написати так, як це пропонується і урядовим офісом, що проект закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою приведення у відповідність до регламенту 139/2004. Тут є трошки ширші зауваження до цього регламенту.
З цим погоджуюсь, так.
Окей, колеги, тоді ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Галайчук за.
Наловаченко за.
Любота за.
Мельник за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. І дякую, пані Олі, дякую. Обом, пані Олі, обом. Колеги, наступний проект закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законів України щодо запровадження внеску на галузеве фінансування програм та просування молочної продукції реєстраційний номер 9163 від 31.03.2023 року, поданий народним депутатом Олександром Ковальчуком та іншими. Будь ласка, в нас має бути з Міністерства аграрної політики і продовольства України директор фінансово-економічного департаменту. Та, будь ласка, Хіджанов, пане Баграте, вам слово.
Дякую. Доброго дня, Іван Орестов, шановні народні депутати. Проект закону пропонує внесення змін до Митного кодексу України, до законів України про молоко та молочні продукти, основні принципи та вимоги до безпечності якості харчових продуктів, з метою запровадження внеску на галузеве фінансування програм просування товарів молочної продукції за УКТЗ 0401-0406, це сире молоко, звичне молоко, йогурт, молочна сироватка, сир кисломолочний та масло. А в зв'язку з чим пропонується сплачувати при введенні в обіг переробним підприємством в розмірі 0,5% загальної вартості продукції, а так само і імпортерами 0,5% від вартості ввезеного молока. Проєкт закону спрямований на покращення ситуації на ринку виробництва українських молочних продуктів шляхом запровадження механізмів фінансування за рахунок цих внесків заходів скасування такої продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку через репрезентативні організації, які будуть одержувати ці кошти від внесків і фінансувати учасники молочної галузі. В додаток до цього хотів би зазначити про те, що паралельно із цим законопроектом підготовлено ще два інші законопроекти, які вносять зміни до податкового кодексу України, частини зменшення, не торкається цього законопроекту, але про те, частини зменшення сум податку на додану вартість. Позиція Мінагрополітики стосується того, щоб підтримати цей законопроект.
Пане Баграте, а є позиція міністерства стосовно відповідності чи невідповідності норм цього законопроекту, праву Європейського Союзу і нашим міжнародно-правовим зобов'язанням? Це є коментар.
Так, воно відповідає. До речі, він писався, цей проект закону, виходячи із тих норм, які діють в Європі щодо, скажімо так, запровадження, залучення галузевих асоціацій до фінансування видатків розвитку тієї чи іншої галузі.
Дякую. Міністерство фінансів, будь ласка, пан Олександр Пісковенко є.
Доброго дня, Іван Осман, доброго дня, шановні народні депутати. Позиція Міністерства фінансів, ми не підтримуємо цей законопроект, бо він полягає в тому, що на посадових осіб державних органів покладаються функції контролю внесків до галузевих об'єднань. Тобто це не податки, які адмініструються державою, це функція контроля чи сплачено галузевий внесок в галузь. Наскільки нам відомо, в митному законодавстві Європейського Союзу такі функції не притаманні митним органам Європейського Союзу, тому позиція стосовно відповідності актам Європейського законодавства Міністерства фінансів вважає, що воно не відповідає там основним завданням, які покладаються на митні органи, які визначені регламентом Європейського Союзу номер 952, який митний кодекс Європейського Союзу. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Урядовець.
Дякую, пане Олександре. Погоджуємося з позицією Мінфіна і теж за результатами експертизи вважаємо, що проект акту не відповідає жодним правовим зобов'язанням України та право ЄС. Дякую.
Дякую. Ну і точно так само аналогічно наші колеги в секретаріаті теж вважають, що проект закону, положення проекту закону не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Я, колеги, пропонувала би саме в цьому вигляді затверджувати наш проект висновку і пропонувала б з огляду на те, що в урядовому офісу теж є додаткові зауваження, конкретизовані зауваження до цього проекту закону, додати їхні зауваження до тих, які вже передбачені аргументаційною частиною нашого висновку. Чи є готовність, колеги, голосувати? Саме на голосування, хто за такий проект висновку, прошу визначатися, я підтримую.
Галичук за.
Мельник за. Любота також за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Пане Баграте, боюся, що і вашим колегам буду рекомендувати зосередитися на підвищенні знань фахівців міністерства стосовно наших міжнародно-правових зобов'язань в сфері європейської інтеграції. Колеги, наступний пункт порядку денного, пункт 10, це проект закону про внесення змін до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рід інших використовується в електронних сигаретах та пальному щодо тари для розливу коньяку та бренді, реєстраційний номер 7482 від 22.06.22 року, поданий народним депутатом Каптєловим. Я так розумію, що є в нас альтернативний проект закону, теж 7482-1 від 6 липня 2022 року, поданий народним депутатом Мар'яном Заблоцьким. Я би просила тоді і представника Міністерства аграрної політики і продовольства України, і Мінфін, і вже урядовий офіс, коли буду звертатися, висловлюватися, якщо можна, стосовно обох пропозицій, стосовно обох законопроєктів, і основного, і альтернативного.
Доброго дня, колеги. Законопроектом 74, я директор департаменту аграрного розвитку і агрополітики, Ігор Віштак. Проектом закону 7482 пропонується частину 2 статті 11 закону України про державне регулювання виробництва обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів рідин, що використовується в електронних сигаретах та пального, доповнити нормою, що розлив коньяку бренді здійснюється виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, скляну тару, інший скляний порцеляновий фаянсовий сувенірний посуд, полімерні пляшки марки ПТФ та інші види тари згідно з нормативно-правовими актами. При опрацюванні даного проєкту Мінагрополітики не може підтримати саме в такому вигляді, вважає, що він потребує доопрацювання. Перш за все, тому що немає таких практик у Європейському Союзі, а також суперечить дані зміни нашим ДСТУ. Також вважаємо, що це може призвести до втрат надходження до бюджетів усіх рівнів внаслідок створення нелегального обігу коньяку та бренді, та може завдати шкоди здоров'ю споживачів. Щодо законопроекту альтернативного 84-82, він дещо унормовує саме тару і не передбачає розлив у пластикові тари, тому Мінагрополітики підтримує даний законопроект.
Дякую. А Міністерство фінансів, будь ласка. А ви підтримуєте основний або альтернативний? А ви альтернативний?
Ми підтримуємо 7482-1, а 7482 не підтримуємо.
Дякую. Будь ласка, Міністерство фінансів, пані Лесі Вірхова.
Доброго дня, шановна Іван Орісовна, шановні народні депутати. Міністерство фінансів також підтримує альтернативний законопроект 7482-1. І в першу чергу, тому що якщо прямої заборони в директивах з питань акцизного податку, прямої заборони використання цієї тари не передбачено, не встановлено, але оскільки є наше зобов'язання щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, це передбачено директивою Ради 2020-262 від 19 грудня 2019 року, а запровадження такої тари, воно безумовно вже є свідчення і практика того, що зараз реалізується на території України нелегальний алкоголь в такій тарі. І це свідчить про те, що він дуже, воно вже використовується, і ми замість того, щоб посилювати контроль і заборону на реалізацію такого алкоголю, ми, так би мовити, законопроектом 74-82, так би мовити, узаконюємо таку реалізацію. І тут, на нашу думку, ще треба дивитися з точки зору, що тут явна є невідповідність директиві 2019-904 про зменшення впливу окремих пластикових виробів на довкілля. Є наші зобов'язання за певних умов ми маємо вдосконалювати цей, запровадити механізм управління відходами і повторного використання такої тари. Це, скажімо, не зовсім компетенція Міністерства фінансів, ця директива, але тут явна невідповідність цій директиві. І, крім того, шкідливий вплив на здоров'я, тому що не можуть ці вироби зберігатися в непристосованій до того тарі. Тому Міністерство фінансів підтримує альтернативний законопроект, він не тільки встановлює заборону на таке використання, він ще й встановлює відповідальність, що впливатиме на посилення, на підвищення рівня контролю. Тому позиція Міністерства фінансів: не підтримується законопроект 74-82 і підтримується альтернативний 74-82-1.
Дякую, пані Лесі. Урядовий офіс, будь ласка.
Івана Олексійовна, з вашого дозволу, якщо б міг прокоментувати пан Василь Антоненко,
експерт.
Пане Василь.
Доброго дня, шановні колеги. Добрий день, Івана Орестівна. Дякую за можливість прокоментувати. Позицію рядового офісу аналогічна, альтернативний ми підтримуємо, оскільки перший проект закону, він не забезпечує мету директиви, яка говорить про обмеження використання пластику і боротьбою з пластиком і його рециркуляцією. Альтернативний не суперечить нашим зобов'язанням в рамках угоди про асоціацію. Водночас варто зазначити, що він містить певні обмеження щодо коньяків і брендів, які мають розливатися, яку тару вони мають розливатися. Прямих заборон обмежень не встановлено. Тому наша позиція така, що відповідає зобов'язанням України і не суперечить.
Дякую. Дякую, колеги, члени комітету. Чи є якісь зауваження, пропозиції, чи ми можемо, з огляду на те, що ми почули, переходити відповідно до наших, до ухвалення наших проєктів висновку, вони, в принципі, десь співпадають із тим, що ми почули від колег з Міністерства урядового офісу?
Так, готові підтримати запропонований проєкт.
Окей, колеги, тоді, будь ласка, за основним законопроектом 74-82 рішення пропонується наступне, що норми проєкту закону за метою частково не відповідають акті Європейського Союзу і потребують приведення відповідність до принципу правової визначеності. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Галайчук за.
Наливайченко за.
Любота за.
Мельник за.
Зараз. Дякую, колеги. Рішення одностайне. І наступний проєкт висновку стосовно альтернативного законопроекту 74-82-1. Норми проєкту закону за метою не суперечать акті Європейського Союзу, водночас потребують приведення у відповідність до принципу правової визначеності. Хто за, прошу, колеги, голосувати, я підтримую.
Галайчук – за.
Наливайченко – за.
Мельник – за.
Любота – за.
Дякую. Дякую колегам, що взяли участь у цьому обговоренні. І дякую колегам за рішення. Одностайне рішення. Колеги, до пункту 12 порядку денного я просила би пана Вадима Галайчука взяти головування на себе на кілька пунктів порядку денного.
Пані Івана, я з вашого дозволу, Антонюк, я відключуся, я спущуся в сховище і підключуся звідти, тому що я будинку уряду.
А що?
Тривога по всій Україні.
Я не побачила, вибачте. Та, звичайно, будь ласка.
Дякую. Якщо вас потрібно буде, колеги, можливо, хтось вдома працює на зв'язку. Дякую.
Дякую, пані голово. Я тоді, з вашого дозволу, продовжую. Колеги, пункт 12 нашого порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону про публічні закупівлі щодо посилення державного фінансового контролю. Реєстраційний номер 6331. Автори Василевська-Смаглюк та Дмитро Любота. Чи бажає пан Любота з приводу законопроекту виступити?
Є. На жаль, не готувався, пане Вадиме, якщо можна, нехай міністерство представники.
Добре, я тоді просив би представника Міністерства економіки України, заступник міністра пані Надія Бігун. Будь ласка, вам слово.
Доброго дня, колеги. Мене чути?
Так.
Дуже дякую, шановні колеги. Міністерство економіки не підтримало цей проєкт закону. В принципі, він не відповідає вимогам євродиректив, де не передбачені такі механізми контролю в сфері публічних закупівель. Також додатково ми з колегами з Державної аудиторської служби провели низку зустрічей. В цілому ми підтверджуємо, що сфера контролю і моніторингу публічних закупівель потребує покращення, там є проблематика. Але запропоновані заходи, на жаль, не досягнуть мети з нашої точки зору, оскільки ми бачимо ту аналітику, яку ми збираємо, ми бачимо, що в сфері моніторингу публічних закупівель у нас є величезна проблема з якістю цього моніторингу. Справді, у нас дуже багато висновків ДСУ, не стосуються, по суті, проблем, пов'язаних з фінансовими наслідками, можливими збитками. Це за результатами моніторингу ДСУ знаходить порушення більше у формі. Да, більшість порушень, які встановлені ДСУ, це порушення в процедурних питаннях, наклали ЕЦП замість КЕПу, або пропустили номер документу. Тобто порушення формальні, це зараз на це сфокусована більшість моніторингу ДСУ. Якщо прийняти зараз цей законопроект і дати можливість за такими формальними порушеннями зупиняти платежі в казначействі, це буде означати, що ми стикнемося з величезною проблемою, з тим, що потреби держави не будуть забезпечуватися вчасно. Не забуваємо, що ми живемо в тому числі зараз в стані війни, і потреби держави у нас дуже часто нагальні. Відповідно, маючи тиск з точки зору швидкості прийняття рішень, вводити запобіжник, який може зупиняти вже укладені контракти і давати робити неможливим забезпечення потреб держави без покращення якості моніторингів, ну, буде створювати насправді, з нашої точки зору, не позитивні наслідки. Тому ми, як Міністерство економіки, не підтримуємо, ми пропонуємо суттєво допрацювати цей законопроект, зробити його комплексним, таким, аби ми дійсно могли покращити якість моніторингів. І тоді можна було би вводити більш вагомі запобіжники, які би дозволяли по результатам якісних моніторингів впроваджувати ефективні дії, які би унеможливлювали неефективне втрачання грошей. Дуже дякую.
Дякую вам, пані Надії. Просив би тоді ще позицію Міністерства фінансів України, щоб ми почули. Богатаренко Наталія Григорівна. Чи пані Наталія на зв'язку з нами?
Так, я на зв'язку. Доброго дня, шановні народні депутати та колеги. Ми, в принципі, згодні з позицією Міністерства економіки. Ми також вважаємо, що надали експертний висновок і вважаємо, що цей проєкт потребує доопрацювання. Ну, на додачу хочемо сказати, що вважаємо, що цей положення законопроекту запропоновані, вони не є предметом навіть регулювання закону про публічні закупівлі. Вони стосуються положення бюджетного кодексу і потребують узгодження ще з бюджетним кодексом України, так як повноваження казначейства прописані в бюджетному кодексі України ще. Ну і так само це якість моніторингів, їхня тривалість, довготривалість, вона повинна бути... враховувати терміни, які граничні терміни укладення договорів, здійснення платежів, виконання договорів. Ну, ось така наша позиція щодо цього. Ну, насчет впливу на зобов'язання України до відповідно взятих до угоди про асоціацію, у нас зауваження не стосується цих зобов'язань. Ну, тому ось так. Дякую.
Дякую вам, пані Наталія. А чи є вже у нас на зв'язку представники урядового офісу? На жаль, я так розумію, що немає, а було б дуже добре.
Я можу сказати від урядового офісу. Доброго дня всім урядового офісу. Мене звати Аліна Захарчук, і наша позиція щодо проекту акта, що він не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням в рамках угоди про асоціацію та правильні.
Дякую, пані Аліно. Власне, наш висновок, який підготовлений, те саме, що не суперечить даний законопроект нашим міжнародно-правовим зобов'язанням, і, наскільки я зрозумів, зауваження, які озвучували представники Міністерства економіки та Мінфіну, теж стосувалися більше інших питань, а не питань наших зобов'язань за угодою про асоціацію. Чи є, колеги, у когось питання чи коментарі стосовно цього законопроекту і запропонованого нашим секретаріатом? Якщо немає, колеги, я тоді, чи є пропозиції змінити запропоновану редакцію висновку? Теж немає. Я тоді виношу на голосування той висновок, той проєкт висновку, який було вам роздано, а саме, що даний законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції. Галайчук за, прошу висловлюватись, колеги.
Пані голова написала, що вона теж підтримує наш проект висновку.
Любота теж за.
Мельник за.
Колеги, хто ще не проголосував, будь ласка, зголошуйтесь або напишіть про свою позицію. Бо, наскільки я розумію, прошу секретаріат підтвердити, більшість ми маємо.
Ухвалено рішення.
Дякую. Рішення ухвалене, висновок прийнято. Тоді переходимо до наступного питання порядку денного, номер 13. Щодо проєкту закону України про внесення змін до статті 29 закону України про дорожній рух щодо імплементації окремих положень Конвенції про дорожній рух. Реєстраційний номер 9183 від 05.04.23 року, автор Дмитрук. Наскільки я розумію, автора законопроекту у нас наразі немає, то просив би, якщо на зв'язку представник Міністерства оборони України Ігор Віталійович Назаренко.
Добрий день, шановні народні депутати України. Полковник Назаренко, начальник управління безпеки дорожнього руху, головного управління військової служби правопорядку Збройних сил України. Міністерство оборони України підтримує законопроект 9183 народного депутата України Артема Дмитрука, тому що він дозволить здійснити реєстрацію та участь у дорожнього руху транспортних засобів з правим розташуванням керма, які вже надійшли та можуть надійти на укомплектування Збройних сил України.
Дякую вам. Ми також маємо представника Міністерства внутрішніх справ України. Прошу підтвердити Карпенко Євген Миколайович, якщо ви на зв'язку, вам слово.
Я вибачаюсь, просто переміщую зараз у безпечне місце, але зараз знаходжуся на вулиці. Вказаний законопроект 9183, як і декілька інших альтернативних, стосовно порушення проблематики опрацьовувався Міністерством внутрішніх справ. Нам було надано експертний висновок. Що вказано щодо непідтримки вказаного законопроекту, оскільки його прийняття може призвести до нівелювання основ дорожнього руху, пов'язаних із захистом життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників його руху. Якщо дозволите, коротко процитую нашу аргументацію. Виходимо з того, що основна мета законопроекту є надання дозволу на участь в дорожньому руху транспортних засобів із правим розташуванням керма. Наше законодавство України в першу чергу побудовано на Віденській конвенції про дорожній рух, основний закон про дорожній рух, а також декілька постанов Кабінету міністрів, що регулюють реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до підзаконних актів державній реєстрації транспортних засобів підлягають за умови відповідності конструкції транспортних засобів, установленим вимогам безпеки дорожнього руху. Відповідно до інших актів Кабінету міністрів, технічна станколісна транспортного засобу загального призначення повинен відповідати вимогам щодо безпечності експлуатації такого транспортного засобу. Причому варто зауважити, що в Україні вся дорожня інфраструктура побудована для використання транспортних засобів з лівим розташуванням керма, це і дорожня розмітка, і знаки, і багато інших речей. І ці моменти значно впливають на безпеку дорожнього руху. В контексті відповідності зобов'язаннями сфері європейської інтеграції та іншим міжнародно-правовим зобов'язанням виходимо з того, що вказаний законопроект не суперечить таким зобов'язанням, оскільки ми виходимо з того, що немає якоїсь конкретної регуляції, яка встановлює чи то заборону на керування такими транспортними засобами в інших державах-членах. Конвенція про дорожній рух, яку Україна підписала, вона також не містить ні чіткої заборони, ні чіткого там принципу стосовно можливості використання таких транспортних засобів, тому якби це вже прерогатива кожної договірної сторони визначати ті чи інші умови допуску транспортних засобів на території України, на території своєї держави. Причому сама конвенція і додаток номер 5, вона дозволяє в тому числі встановити більш жорсткі норми стосовно участі у дорожньому руху транспортних засобів, ніж ті, що передбачені самою конвенцією. Дякую за увагу.
Дякуємо вам. Ми також маємо представника Нацполу Дзюба Олександр Іванович. Якщо, пане Олександре, ви на зв'язку, прошу, вам слово.
Доброго дня, Дзюба Олександр, начальник управління правового забезпечення департаменту патрульної поліції. Ми також підтримуємо законопроект 9183. В принципі, позиція така сама, як і в МВС. Додатково хотів би сказати, що є альтернативний законопроект, не альтернативний, а інший законопроект 9238, який вже йде по 14 пункту, де, наприклад, передбачено можливість військовим, а саме військовим ставити на облік авто з правостороннім розташуванням керма. З точки зору департаменту патрульної поліції, введення даної норми щодо використання всіма громадянами України, не тільки громадянами, а взагалі участь у дорожньому русі авто з правим розташуванням керма тільки збільшить кількість ДТП. Тому це буде мати гірші наслідки. Дякую.
Дякую вам. Почули ваші зауваження. Чи урядовий офіс у нас на зв'язку? І так. Готовий.
Чути мене?
Вам слово, так, вас.
Так. Ага. Щодо законопроекту 9183, за експертизою урядового офісу, він в цілому відповідає положенням угоди про асоціацію.
Дякую. Власне, і наш висновок теж говорить про те, що немає підстав стверджувати, що є порушення конвенції, оскільки конвенція не стосується саме цих питань. Тому я, колеги, прошу вас висловлюватися, чи є у когось зауваження, пропозиції щодо проекту висновку, а він у нас, нагадаю, звучить наступним чином. Проект закону відповідає угоді про асоціацію і міжнародно-правовим зобов'язанням України. Колеги, чи є стосовно цього висновку зауваження і пропозиції інші? Якщо немає, тоді ставлю на голосування запропонований проєкт висновку, що проєкт закону відповідає угоді про асоціацію та міжнародним правовим зобов'язанням України. Прошу голосувати. Галайчук – за.
Наливайченко – за.
Мельник – за.
Любов.
Пусенцята – теж за.
Дякую одноголосно. Пані голово, прошу відновити далі ведення засідання вами.
Дякую. Дякую, пане Вадиме. Дякую, колеги. Пункт 14 порядку денного – це проєкт закону про внесення змін до статті 29 Закону України про дорожній рух щодо надання дозволу військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати в дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма, реєстраційний номер 9238 від 25 квітня 2023 року, народний депутат Алексійчук та інші автори законопроекту. Будь ласка, слово представнику Міністерства оборони України полковнику Назаренку Ігорю.
Шановні пані голова комітету, шановні народні депутати України, Міністерство оборони України не підтримує законопроект народного депутата Алексійчука. У зв'язку з чим? Тому що законопроект виписаний таким чином, що дозволяє здійснювати експлуатацію транспортних засобів тільки в період воєнного стану і 90 днів після його скасування. Незрозуміло, що робити з вже зареєстрованими, наявними у Збройних силах України транспортними засобами, які ще будуть придатними для експлуатації в справному стані після закінчення цього терміну. У зв'язку з чим Міністерство оборони не підтримує цей законопроект. Крім того, раніше вже був підтриманий законопроект народного депутата Дмитрука 9182, який дозволяє здійснювати експлуатацію використання транспортних засобів, які ввезені на митну територію України протягом воєнного стану і 2 роки після його скасування. Доповідь закінчу.
Дякую, пане Ігоре. А може у вас є якісь пропозиції до законопроекту Алексійчука стосовно того, щоб якось його доопрацьовувати?
Я об'ясню різницю. В законопроєкті йде мова тільки про період використання. Якби в цьому законопроєкті було визначено, що дозволяється використовувати транспортні засоби, які ввезені в період воєнного стану і 90 днів після нього, то ще можливо було підтримати цей законопроєкт. А так, законопроєкт виписаний таким чином, що він вказує тільки період експлуатації. Що робити потім з автомобілями, які вже поставлені в Збройні Сили України, чи будуть ще надані? Поступлять і будуть зареєстровані в Збройних силах України після закінчення терміну. Ми на все.
Дякую, пане Ігоре. Міністерство внутрішніх. Пан Євгенко, Панко.
Так, так, пані Марата. Позиція Міністерства внутрішніх справ аналогічна попередньому законопроекту в порядку денного. Ми не підтримуємо його, оскільки його прийняття може призвести до нівелювання до дорожнього руху, пов'язаних із захистом життя та здоров'я громадян та створення безпечних і комфортних умов для учасників руху. Дякую.
Дякую. Національна поліція України, пан Олександр Цюпа.
Ми частково підтримуємо, але з деякими правками. У 92.38, на відміну від 91.83, все-таки ми бачимо вибірковість, тобто дозволено військовослужбовцям вже отримувати такі і ставити на облік, користуватися транспортними засобами з правом розташування керма, на відміну від 91.83, який має свої які розповсюджуються на необмежене коло осіб. З своєї сторони, нам 92.38 більш подобається. Однак, ті самі зауваження, які були перед цим щодо правого розташування керма та ДТП, пов'язаних з цим, з обмеженою оглядовістю і всім іншим, і те, що у нас, в принципі, і правила дорожнього руху адаптовані під лівосторонній рух. Ось, єдине, по цьому законопроекту хотів би додати правку, що серед тих суб'єктів, які мають право на реєстрацію транспортного засобу та керування ним з правостороннім розташуванням керма, варто додати також ще Національну поліцію, так як вона входить до сил оборони і здійснює деякі підрозділи Національної поліції і здійснюють безпосередньо оборону держави. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Урядовий офіс, будь ласка.
За експертизою урядового офісу, проєкт закону в цілому відповідає міжнародним конвенціям пов'язаним України, в тому числі угоді про асоціацію. Дякую.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є якось запитання до колег із різних міністерств, чи є якісь зауваження до нашого проєкту висновку? Немає, я тоді ставлю на голосування підготовлений секретаріатом проект висновку. Хотіла би знову ж таки звернути колег з міністерств увагу на наші повноваження. Ми розглядаємо законопроекти виключно в площині відповідності нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, прав Європейського Союзу та нашим зобов'язанням в рамках Ради Європи. Тому, колеги, пропоную наступний проект висновку, що проект закону відповідає угоді про асоціацію та міжнародно-правовим зобов'язанням України. Прошу голосувати, хто за. Я підтримую.
Любов.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено. Наступний проект закону...
Новачинко теж за. Перепрошую, за.
Вибачте, так. Тоді одностайно прийнято рішення. Колеги, наступний проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення вивчення права безпеки дорожнього руху, реєстраційний номер 8356 від 12 січня 2023 року, народний депутат Крейденко, автор законопроекту. Прошу Міністерство внутрішніх справ. І в мене до міністерства, пане Євгене, потім ви не включили, але поки ви включите, в мене буде пропозиція, м'яко так скажу, до міністерства. Прошу довести до відома вашого керівництва, що ми претендуємо бачити на наших засіданнях як мінімум заступників міністра. Якщо потрібно, інших фахівців. Дякую.
Будь ласка. Розумію, пані. Я Міністерство внутрішніх справ попрацювало. Вказаний законопроект, зауважень та пропозицій у нас немає. Ми підтримуємо цей проект акту у запропонованій редакції.
Міністерство освіти і науки. Пан Євген Кудрявець, заступник міністра з питань європейської інтеграції.
У мене
Якщо дозволите, Олег Ірецько, генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти. Євген Володимирович був в дорозі, його, мабуть, вибило, тобто десь перебуває. Вибачте, якщо дозволите. Дякую. Шановні народні депутати, Міністерство освіти підтримує основну ідею зазначеного законопроекту підвищити увагу до вивчення безпеки дорожнього руху, проте маємо певні побажання щодо його доопрацювання. Так, до 44 статті про закону про повну загальну середню освіту треба виправити. Державні стандарти, відповідно законодавства освітянського, не містять опису вимог до рівня знань, а містять опис вимог до обов'язкових результатів навчання. Тому суто редакторська правка тут. І більш серйозна правка. Ми не підтримуємо внесення змін до 12 статті закону України про освіту, яким передбачається розширити перелік ключових компетентностей. Справа в тому, що ключові компетентності визначались в цьому законі повністю у відповідності до рекомендацій Європейського парламенту та Ради про основні компетенції для навчання протягом усього життя від 18 грудня 2006 року. Да, безумовно, потрібно вивчати правила дорожнього руху, але зазначу, що в цій статті зазначено, що можуть включатись і інші компетенції, визначені в державних стандартах. Я розумію, ми просто можемо так дуже нескінченно довго продовжувати перелік компетентностей. Нам треба туди включити зараз і питання минної безпеки, там правил поводження в надзвичайних ситуаціях тощо. Все це міститься в наших державних стандартах. Тому ми не бачимо потреби відходити від рекомендацій Європейського парламенту і не підтримуємо цю внесення змін до 12 статті. Дякую за увагу.
Дякую. Колеги, я звертаюся до членів комітету, можливо, нам це застереження Міністерства важливо було б теж в аргументаційній частині відобразити. Була б рада почути ваші думки, поки що запрошую до слова представника Національної поліції пана Зубова Олександра. Вас не чути, якщо ви говорите.
Алло, мене чути, так?
Так.
Загалом ми підтримуємо законопроект. Я не бачу в контексті комітету сам що розказувати, які робить кроки департамент патрульної поліції, національна поліція в сфері дошкільної освіти, шкільної освіти щодо підвищення знань про дорожній рух. Загалом ми підтримуємо. Дякую.
Дякую. Рядово.
Те, що я бачу за результатами експертизи рядового офісу попередньо, цей законопроект віднесений до таких, що належать до сфери провідництва, які регулюються правом Європейського Союзу і зобов'язаннями України.
Я би все-таки пропонувала дотримуватися, пропонувала до колегам, власне кажучи, відобразити наш проєкт висновку, що проєкт закону відповідає угоді про асоціацію міжнародно-правовим зобов'язанням України, одночасно пропонувала би звернути увагу профільного комітету на необхідність, можливо, зберегти обмежений перелік ключових компетенцій відповідно до рекомендацій Європейського парламенту 18 грудня 2006 року, як це було зазначено представником ООНу. Що скажете, колеги? Можемо голосувати? Ставлю тоді на голосування наш проєкт висновку в аргументаційній частині. Пропоную додати аргументацію МОН. Хто за, прошу, будь ласка, колеги, голосувати, я підтримую.
Галайчук за.
Ловайченко за.
Любота за.
Більшість голосів за.
Дякую.
Тоді одностайно дякую. Колеги, наступний пункт порядку денного – це законопроекти, що регулюються національним законодавством країн членів ЄС, не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України до ЄС. Сьогодні 32 законопроекти з реєстраційними номерами 9346, 9029, 9049, 9112, 9203, 9218, 9216, 9214, 9215, 9217, 9221, 9219, 9226, 9233, 9233-1, 9232, 9248, 9239, 9252, 9251, 9271, 9268, 9255, 9256, 9256-1, 92-77, 92-80, 92-79, 92-91, 92-94, 92-97, 93-32. Хто за цей перелік, колеги, прошу голосувати. Я за.
Любота за.
Омельченко за.
Олейчук за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Ми маємо два законопроекти, які підготовлені, євроінтеграційні законопроекти, які підготовлені до другого читання, які мали би розглянути. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впорядкування діяльності від окремих підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, реєстраційний номер 4482. Від 10 грудня 2020 року поданий Кабінетом міністрів України, якщо є на зв'язку, є пан Євген Горовець, перший заступник міністра юстиції. Будь ласка, пан Євген.
Шановні колеги, ми вже, здається, втретє обговорюємо цей законопроект. В нас фактично залишилося неврегульованим, назвімо це так, одне питання. Це щодо забезпечення мінімального прописного капіталу філії іноземного банка. Ми провели низку дискусій з, в тому числі, з Національним банком на майданчику головного комітету, і фактично наразі дійшли позиції, що, ну, по-перше, це питання взагалі не стояло на порядку денному законопроекту. А по-друге, відповідна норма директиви 2013/36 передбачає взаємодію держав-членів. І, відповідно, на нашу думку, ця норма ще, скажімо так, строк її виконання не настав, тому що за природою цієї норми її можна реалізувати лише тоді, коли ми станемо членом Європейського Союзу, і в Національного банку, як і в будь-якої іншої країни-члена, будуть усі можливості щодо взаємодії з контрагентами, і, відповідно, буде працювати в тому числі взаємодія реєстрів, обмін інформацією і таке інше. Крім того, зауважу, що за чинним законодавством відповідна норма вже існує ідентична, тобто в цьому сенсі законопроект нічого, власне, не додає з цієї точки зору. Тобто, якщо вважати, що в цьому сенсі є проблема, то вона є і в чинному законі, і, відповідно, потребує окремого, очевидно, на нашу думку, законопроекту, і тут мають бути інші стейкхолдери, очевидно, це має розглядатися в трикутнику НБУ, Мінфін, банківська спільнота, відповідно, на нашу думку, все максимально, що можна було врахувати головним комітетом, це зроблено, і просив би, відповідно, підтримати цей законопроект. Він вирішує дуже багато завдань, в тому числі на євроінтеграційній ниві, і однозначно принесе велику користь суспільству. Дякую.
Я зрозуміла, що на думку Міністерства юстиції, допоки ми не є членами Європейського Союзу, ну, власне кажучи, ця директива не може бути повністю врахована в нашому законодавстві. Ну, так, якщо спрощувати логіку, так?
Не директива, а конкретне оце положення директиви.
Ну так, те, що про цей про кредитний вірніше про капітал кредитних установ.
Скажімо так, я уточню. Звісно, що і без директиви можна зробити відповідні правила, але НБУ не готовий рухатись в відповідному напрямку, а нам складно з точки зору нашої позиції якось його чи стимулювати, чи іншим чином підштовхувати до цього, тому що банально у нас не вистачає експертизи. Це все-таки сфера відповідальності Національного банку. Ну, хай там Мінфіну, якщо брати уряд. Тобто Мін'юст цю директиву опрацював з точки зору сфери своєї відповідальності. Ми вже вимушеним чином влізли в дотичні сфери, суміжні, і ну, максимально, де вистачало нашого впливу, ми відпрацювали. А власне, ну, наша позиція, скажімо так, ми просимо не блокувати наш законопроект і дати можливість йому отримати життя тільки через те, що, скажімо так, з 10 кроків ми здолали 9, а 10 не змогли, тому весь законопроект не отримує право на життя і ми залишаємося в нульовій точці. Тому що зауважили, якщо брати з кінця і пропустити всі відтінки аргументації на шкалі потенційних аргументів, то якщо ми відхилимо цей законопроект, Рада його не схвалить, тобто ключове зауваження вашого комітету, воно також залишиться неврахованим. Тобто мінімальний припускний капітал філії іноземного банку залишиться на рівні 120 мільйонів гривень, так як це є зараз в статті 24 чинного закону про банки і банківську діяльність. Дякую.
А, дякую. А чи не було в нас представників Нацбанку, які хотіли би взяти участь в цьому обговоренні? Я до секретаріату звертаюся, до мене не зазначено.
Ні, не було.
А Мінфін є хтось іще, хто міг би це прокоментувати? Теж немає. Окей, урядовий офіс, будь ласка.
Я можу зробити коротке резюме нашої експертизи, якщо потрібно, ще буде коментар експерта. Відповідно до експертизи до другого читання, проект закону частково відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та права ЄС та потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 17 та 35 директиви 2013/36/ЄС.
Дякую. Ну, та, зараз даю вам слово, пане Євгене. Я просто ну, розумію, що ми не можемо не відобразити так само та, в нашому висновку те, що є потреба, чи буде потреба після того, напевно, як ми вступимо тоді до Європейського Союзу, все одно повертатися до норм цієї директиви, тому це має бути відображено, що не все що не все враховано в цьому законопроєкті. Але, будь ласка, вам слово.
Да, дивіться, ну, я вважаю, що, вибачайте, візьму трошки більше часу, але питання важливе, нам треба проговорити, бо мені здається, в цьому конкретному законопроєкті підсвітлюється концептуальне питання, проблематичне з точки зору всього напрямку євроінтеграції, воно, на жаль, ну, за моїм досвідом, фактично ніде не артикульоване і детально не проговорене. Тому що, якщо брати законодавство ЄС, воно, як на мене, глобально може бути поділено на такі дві великі частини. Частина правил – це ті правила, які є результатом якісного формування політики в тій чи іншій сфері. Як робити щось, не знаю, там, в аспекті чи дорожнього руху, чи там виробництва харчових продуктів, чи той самий банківської сфери, чи іншої. І, відповідно, тут не йдеться про якусь взаємодію. Тобто, неважливо, чи ти член ЄС, чи ти там інша країна світу, ти можеш з точки зору підходу компаративістського взяти ці всі напрацювання, тому що це величезна інтелектуальна праця, імплементувати в своє законодавство, і ти отримуєш дуже багато переваг. І, фактично, в цьому сенсі, коли ми як держава беремо на себе зобов'язання наблизити, це прекрасно, тому що, фактично, це можна... Ну, навіть прагматично оцінити як підхід, який економить наші ресурси. Ми не витрачаємо час, щоб набивати шишки і доходити тих результатів, які наші колеги вже пройшли і напрацювали на найкращі рішення. І друга когорта норм – це ті, які передбачають, власне, операційну взаємодію держав-членів. І тут виникає питання. Формально, я так розумію, за угодою про асоціацію, ми також зобов'язалися всі ці норми імплементувати. Але, знову ж таки, мені здається, наші зобов'язання в цьому сенсі дозволяють простір для певних дискусій. І головне, що з точки зору здорового глузду, тобто, а як це має виглядати? Тому що Коли йдеться про те, що ми маємо імплементувати відповідний механізм, навіть якщо ми його напишемо в законі і формально перенесемо там положення директиви, то воно ж не буде працювати, якщо немає реальної взаємодії, тобто готовності інших держав-членів ЄС взаємодіяти, не знаю, з тим самим НБУ і давати йому ту саму інформацію, яка вимагається директивою, так, як наче НБУ є представником іншої держави-члена. І в цьому сенсі ну треба розібратись, бо якщо ви пишете, що не відповідає, значить ми тоді як держава кажемо все одно, ми йдемо, неважливо як це буде працювати, коли і все інше, треба просто перенести норму. Мені здається, що цей підхід, він, ну, скажімо так, схожий на окозамилювання і також буде страждати набагато негативних наслідків. Крім того, якщо вже навіть йти в цьому ракурсі, ну окей, формально, тобто є законопроект, який містить якісь норми, які ми дивимося, ось лівий стовпчик, правий стовпчик, є невідповідність. І цього нам достатньо, ми кажемо, що не відповідає. То якщо ми не можемо зробити висновок, який я вважаю найбільш правильним, що все-таки в цьому сенсі відповідає, беремо текстуальне, скажімо, не співпадіння директиви, да? То давайте подивимось на цю ситуацію з іншого кута зору і, можливо, якесь третє рішення. Що в цьому сенсі ми ж також, виходить, констатуємо, що чинний закон не відповідає. От чинний закон зараз не відповідає. І в цьому сенсі, як ми оцінюємо цей законопроект? Якщо ми його оцінюємо таким чином, що він нібито мусив вирішити цю проблему і не вирішив, да, і через це ми його критикуємо, то це також передбачає певний метасюжет, бо за цією логікою, мені здається, от всі законопроекти, які ми розглядали в сьогоднішньому порядку денному, також можуть бути розкритиковані потім. Вони так само не вирішують проблему наближення законодавства України до директиви 2013/36. Але ми ж їх не критикуємо через це, правильно? Ну, було це взагалі було б абсурдно, бо ці законопроекти за визначенням на це не призначені. Так от моя відповідь, що і цей законопроект не був розрахований на цю ідею, на це наближення. Він не ставив це завдання. Це окрема дискусія, очевидно, має йти окремим цим законопроектом. І я би просив тоді розглянути, наприклад, таку версію, що ми не пишемо, що не відповідає. А законопроект не забезпечує заходів з наближення. Тобто, да, це я визнаю, він не забезпечує ці заходи, він міг би дати певним кутом зору. Але з врахуванням того, що розробником був Мін'юст, а не НБУ і інші, да, ми це завдання не ставили, і ми з ним якби і не впоралися, тому що не брали на свої плечі це завдання. Тому що, повторюся, що цей законопроект вже має достатньо велику історію. З 20-го року ми інвестували дуже багато ресурсів на писання цього законопроекту, погодження його всіма урядовими органами. Крім того, він був протисекторальним, він кілька разів повертався, тому що ми дуже багато перемовин з НБУ проводили. Потім була дискусія і на вашому майданчику, і з іншими народними депутатами. Тобто держава інвестувала в нього дуже велику роботу, і важливо, щоб він все-таки був прийнятий. Дякую.
Дякую, пане Євгене. Ви підняли ту, ну, той пласт проблем, з яким ми безпосередньо, безумовно, стикаємося. Одна з наших пропозицій комітету полягала в тому, щоб ми мали механізм, на основі якого, наприклад, за умови, ну, скажімо, розуміння і усвідомлення того, що через ті чи інші причини, ну, наприклад, як ті, що стосуються цього законопроекту, що ми не є ще державою членом, та і окремі частини цієї директиви, вони стосуються безпосередньо взаємодії між державами-членами, ми є поза цим процесом, ми би мали вирішувати з точки зору інтересу країни на основі вже усвідомленого того розуміння, що враховується директивами, що не враховується, що враховується чи не враховується нашим тим чи іншим законопроектом з точки зору права Європейського Союзу. І на майданчику головного комітету, наприклад, мати звернення до Кабінету міністрів з тим, щоб Кабінет міністрів провів, як орган відповідальний за виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, провів ті чи інші консультації з нашими колегами з Європейської комісії, отримав згоду. А в тому чи іншому вигляді у вас є різні інструменти, є двосторонні взаємини між міністерствами і, скажімо, тими чи іншими директоратами Європейської комісії, чи, наприклад, є взаємодія в рамках комітету асоціації, чи окремих частин комітету асоціації і так далі. Тобто є на даний момент ті майданчики, які є. Очевидно, вони будуть змінюватися в зв'язку з тим, що ми маємо кандидатський статус і сподіваємося, також відкриємо перемовини про членство. І відповідно, на основі отриманої згоди Європейської комісії маємо або відстрочку, ну там або відтермінування, або згоду, або ще якісь інше формулювання, яке потім ми просто враховуємо в тому, що ми змушені будемо повернутися до розгляду там частини цього чи іншого питання регуляції тієї чи іншої після того, як ми набудемо, ну, певного статусу. На даний момент я так розумію, що ми з вами є певною мірою союзниками в зв'язку з тим, що і ви розумієте, усвідомлюєте, що є така потреба вироблення якогось додаткового механізму. Ми на рівні комітету так само розуміємо, що є така необхідність. І тому на даний момент ми дійсно обмежені тими там можливостями, які в нас є з точки зору наших повноважень і ну, такого, якщо дозволити, певною мірою технократичного, до певної міри підходу до того, що міститься в законопроєктах, відповідно до норм права Європейського Союзу, тому ми змушені будемо зазначити, що там законопроєкт не повністю враховує ту чи іншу директиву, чи той чи інший регламент і таке інше. Але я думаю, що ми з вами виходимо на набагато таку змістовнішу предметну розмову, яка точно потребує впорядкування, точно потребує, ну, такої взаємодії, можливо, на рівні, і ми можемо це ініціювати в якомусь трошки іншому форматі, але думаю, що потрібна ця розмова і між, скажімо, віце-прем'єркою, офісом віце-прем'єрки, ключовими міністерствами, які залучені до виконання наших міжнародних правових зобов'язань, можливо, Мін'юст, можливо, Мінекономіки, як теж міністерство, яке відповідає за торгову частину угоди, яка, ви знаєте, прекрасно, та, яка, ну, покриває там 90%, 80% наших зобов'язань, які на даний момент закріплені ратифікаційно, та, ратифікацією з боку України і з боку Європейського Союзу, і, можливо, наших колег з керівництва Верховної Ради України. Я думаю, що ми з колегами з комітету порадимося і, можливо, ініціюємо якусь таку розмову, тому що і ми її бачимо, цю потребу, та? Тобто виходу на додаткові такі якісь інструменти і механізми. І бачимо, що ви теж усвідомлюєте, що така розмова вже назріла і треба думати про додаткові інструменти, які ми можемо використовувати в майбутньому. Тому я думаю, що колеги теж не будуть заперечувати, що ми почнемо таку додаткову розмову, яка точно буде ставати дедалі більш нагальною і більш потрібною для нас, тому що таких відходів буде певна кількість, та, і не тільки з огляду на той умовний поділ прав Європейського Союзу, який ви провели, а й з точки зору, наприклад, наших національних інтересів, чи наших можливостей, чи нашої спроможності в тій чи іншій сфері, та? І так далі. Тому це буде ще один аргумент, який буде стосуватися за впровадження права Європейського Союзу, і як це буде сприйматися у вигляді оцінки з боку ЄС, так само, та в майбутньому. Колеги, якщо нема заперечень, я би все-таки думаю, що ми маємо відобразити те, що законопроект не повністю відображає цю директиву 2013/36. І я пропонувала би, так і ухвалити рішення, як воно є, але як воно там запропоновано, проект рішення нашими фахівцями. Ну і повернутися до розмови набагато більш глобальної, ініціювати її, підготувавшись до неї з нашими колегами з уряду і з колегами з керівництва Верховної Ради. Стосовно подальших таких інструментів взаємодії, які би нам, мало би бути якесь лекало, яке би нам дозволило далі рухатися більш ефективно і зрозуміло, та, щоб ми не впиралися і не ламали списи там, де їх не потрібно. Ламати між собою, коли ми маємо спільну задачу, спільну мету. Колеги, я тоді ставлю на голосування на основі того, що ми і почули, і на основі позиції урядового офісу, і наших фахівців, що проєкт закону частково відповідає зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію, потребує доопрацювання з метою врахування зазначених положень директиви 2013/36 ЄС. Хто за, прошу голосувати. Я підтримую.
Наливаченко за.
Я підтримую, просто не бачу, як ми наразі можемо дійсно цю проблему вирішити, як формулювати наші висновки. Так? Тобто окрема гнана робота на майбутнє, але до цього дійсно варто окремо підійти. Та, вибачте, такий довга відповідь. Галайчук за.
Любота за. І Мельник за.
Дякую. Колеги, рішення. Рішення одностайне. І ще один проєкт закону до другого читання. Це проєкт закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері колективно-договірної діяльності. Реєстраційний номер 7629 від 2 серпня 2022 року, поданий Кабінетом міністрів України. До другого читання у нас має бути заступник міністра економіки, пан Ігор Фоменко. Але перепрошую, пані Астахова Катерина, ви з якого приводу хотіли? І представтеся, будь ласка, я.
Доброго дня, Астахова Катерина Васильівна, заступник директора департаменту праці. Наразі Тетяна Васильівна Березна дуже вибачалася, що особисто не може прийняти участь в комітеті наразі. Вона у відрядженні. Якщо дозволите, доповідатиму я.
Так,
так. Дуже дякую. Проект закону відповідає цілям угоди. Правовідносини, які є предметом правового регулювання проекту закону, охоплюються директивою Ради 91533, але на сьогодні ця директива скасована. Саме на сьогодні у нас прийнятий закон про колективні угоди та договори, і він, цей наш проєкт закону, змістовно пов'язаний з уже прийнятим. Тобто ми передбачаємо відповідальність за порушення у сфері колективно-договірної діяльності. Зокрема, ми передбачаємо підвищення штрафів за ухилення від участі в переговорах щодо укладення зміни або доповнення колективної угоди або договору, і також підвищення штрафів за ненадання інформації для ведення колективних переговорів. Це надасть змогу посилити відповідальність у цій сфері, і просимо комітет підтримати цей проєкт закону, тому що він пов'язаний з законом про колективні угоди і договори. Як ми знаємо, внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення приймається окремим законом. Тому так сталося, що цей наш проєкт закону про внесення змін до КУПАП ще не прийнятий, а закон про колективні угоди і договори вже прийнято, в цьому році було прийнято. Тому просимо підтримати. Дякую.
Дякую, Катерино. Дякую. Урядовий офіс, будь ласка.
За експертизу урядового офісу законопроект не суперечить положенням угоди про асоціацію та іншим міжнародним правом зв'язаним України у сфері європейської інтеграції. Дякую, Іван Андрійович.
Дякую. Колеги, які запитання? Я пропонувала би навіть уточнити наш проект висновку і власне, говорити про те, що підготовлений до другого читання проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію та Європейського Союзу з огляду на також позицію урядового офісу. Прошу, колеги, ставлю на голосування цей проєкт висновку. Я за.
Наливаченко за.
Галайчук за.
Мельник за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено, рішення одностайне. У нас є кілька питань по іншому. Колеги, до нас звернувся комітет з питань правоохоронної діяльності з проханням визначити проєкт закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції 44.11, таким, що належить за предметом свого правового регулювання до сфери дії права Європейського Союзу і міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, зокрема, угоді про асоціацію. Наші експерти ще раз проаналізували цей законопроект і вважають, що підстави для такого визначення є відсутніми. Я хотіла би почути думку урядового офісу. Я так розумію, що комітет звертався до урядового офісу, профільний комітет окремо звертався до урядового офісу і просив їхнього сприяння і висновку в цьому, і урядовий офіс в якийсь спосіб відповідав правоохоронному комітету, але ми не маємо цієї інформації в якийсь спосіб.
Так, я дивлюся інформацію по сайту. До цього законопроекту я бачу, що готувалася довідка щодо відповідності і писали, що не суперечить положенням угоди про асоціацію і його слід розглядати разом з проєктом закону 44.12. Так, така довідка надавалася і вона навіть розміщена на сайті Верховної Ради. Були слідчі прем'єра.
І в нас питання стосовно того, що чи вважає урядовий офіс, що цей законопроект є спрямованим на якраз на виконання наших євроінтеграційних зобов'язань. Тоді це передбачає окрему процедуру проходження законопроекту і так далі.
Ну, враховуючи, що тут нема, законопроект не передбачає якихось імплементаційних норм, та, робилася довідка саме про відповідність як євроінтеграційного, що не суперечить і за предметом правового регулювання спрямований на виконання положень розділу 3 угоди «Юстиція, свобода та безпека». Тому давався такий...
Я могла би почути експертів комітету, які аналізували цей законопроект.
Доброго дня, шановні члени комітету. Цей законопроект був проаналізований секретаріаті і визначив таким, що регулюється національним правом країн-членів. І зараз стоїть питання про те, чи визначати для нього спеціальну процедуру, яка визначена постановою Верховної Ради, і визначити його такий, як спрямований, тобто такий, що потребує таблиці відповідності, потребує перекладу акту права АКІ, а також таким, що може прийматися за скороченою процедурою, тобто в першому читанні і в цілому. На нашу думку, достатньо підстав для того, щоб вважати його як такий, що спрямований і відповідно використовувати усі ці процедури і вимоги, немає. Для того, щоб прийняти рішення, нам потрібна точка зору урядового офісу саме з цього питання. Дякую.
Ну, в нас бувають випадки, коли вважаємо, що законопроект є євроінтеграційним, але не є імплементаційним. Ну, наприклад,
ще таке питання імплементації тих чи інших норм.
Прямих норм імплементації він не передбачає. Такі є законопроекти в сфері державного управління, коли ми кажемо про СІГМУ, так? Такий законопроект про адмінпроцедуру, він не є імплементаційним, але є він євроінтеграційний, навіть з точки зору наших зобов'язань по макрофіну, по іншим міжнародним організаціям. То ми тут трошки розділяємо імплементаційні, євроінтеграційні і загальноєвроінтеграційні. То ви висновили такі
вопроси? Я перепрошую.
Да.
Тоді давайте поставимо питання іншим чином. Десь близько місяця назад віце-прем'єр з питань європейської та євроінформатичної інтеграції за підписом віце-прем'єра, здається, ще за підписом Шмигаля, було направлено в Верховну Раду листа
відповідно до якого пропонувалося визначити такими, що спрямовані, або в листі це називалося такими, що пріоритетними, 31 законопроект. Тобто зараз мова йде, чи додавати до цього переліку законопроект 4411, тобто чи буде він тепер 32-м додаватися. Дякую.
А хто є про цього законопроекту? Зараз вибачте. Колеги.
Я перепрошую ще раз, якщо можна.
А хто ініціатор цього законопроекту?
Кабінет міністрів. Кабінет міністрів.
Кабінет міністрів, якщо цей законопроект не був включений в перелік євроінтеграційних з боку Кабінету міністрів, які надавалися 31 цей законопроект, то я думаю, і він... Коли він зареєстрований, колеги?
Зараз. Він був зареєстрований ще в 20-му році. Івана
Орлівна. Ну, ну, точно це означає, що тоді Кабінет міністрів не бачить його як такий, що...
Я просто згадую історію цього законопроекту. На жаль, комітет асоціації, який був таким спільним органом роботи уряду Верховної Ради, він засідав останній раз в січні 22-го року. Тоді перелік законопроєктів євроінтеграційний був більш широким. Поступово, я так розумію, за домовленістю він був скорочений до пріоритетного. Тому я тут не можу ні на чому наполягати, просто лише коментую якусь позицію, подала віце-прем'єр щодо цього законопроекту. А щодо включення, дійсно цей перелік був скорочений до 30 законопроєктів, щоб сконцентрувати роботу саме більше над імплементаційними законопроєктами, по-перше, а по-друге, над тими, які вимагалися в рамках рекомендацій Європейської комісії по набуттю України членства. Там дійсно більш короткий цей перелік лишився, який зараз є на розгляді Верховної Ради. Тому тут же на розгляд комітету.
Не тільки тому консервований, я думаю, що це не тільки в цьому справа. Насправді він там складався спочатку з 90 законопроектів, потім щось його почистили, 60, щось ми ухвалили і так далі. Я думаю, що якщо уряд не вніс його і віце-прем'єрка не спрямувала його як давно вже розроблений законопроект серед тих, які уряд вважає євроінтеграційними, і не відніс його до них, тим більше ініційований урядом, а не народними депутатами, тобто ми могли далі ще трошки подискутувати, то я думаю, що наша відповідь колегам з комітету має бути таким, що цей законопроект не може бути внесений до цього переліку таких, що спрямовані на виконання наших міжнародно-правових зобов'язань в європейській царині європейської інтеграції. Я пропоную колеги тоді в такий спосіб відповісти нашим колегам з профільного комітету. Ну, тобто він...
Якщо дозволите, у нас, в принципі, вже свого часу було... Це і дискусія, і якщо я правильно пам'ятаю, ми в принципі вийшли на ті позиції, що правових підстав у комітету приймати такі рішення на сьогоднішній день немає, тут окремо треба опрацювати питання, які зміни в регламент або ще в якісь нормативно-правові акти треба зробити для того, щоб комітет такі рішення міг приймати. Поправте мене, якщо я щось правильно пам'ятаю.
Не зовсім так. Ми з вами маємо практику стосовно того, щоб визначати ці чи інші законопроекти якраз такими, що є спрямованими на виконання наших міжнародно-правових зобов'язань в сфері європейської інтеграції на основі тої постанови, яку ми прийняли як Верховна Рада в липні минулого року. Разом з тим ми маємо колізію в зв'язку з тим, що цих прапорців наставив хтось незалежно від будь-яких ухвалених рішень, чи то комітету, чи то листів від віце-прем'єрки, як представниці уряду, яка координує цю діяльність, чи прем'єр-міністра. В результаті до нас потім зверталися колеги з апарату Верховної Ради в усному режимі, що, мовляв, тепер прийміть рішення стосовно скасування тих прапорців, які ми наставили, незрозуміло на яких підставах. Ми на це не пішли, тому що ми не приймали рішення стосовно того, чи ті чи інші законопроекти, яким були надані ці прапорці. Тобто ми не були причетні до первинного визначення тих чи інших законопроєктів такими, що є спрямовані на виконання наших міжнародно-правових зобов'язань в царині європейської інтеграції. Ми попросили звернення в письмовому вигляді, на це ніхто не пішов, тому що зрозуміло, що відбулася така дивна історія того, як ці прапорці з'являлися. І, власне, на сьогодні ми своїми діями досить аргументовано далі працюємо саме на тих підставах, які дають нам ця постанова, і наша взаємодія з урядом. І діємо на основі того, що нам присилає уряд, і враховуємо, очевидно, це повністю в нашій роботі і беззастережно. І тому якраз апелюючи і до цього рішення урядового, яке нам було доведено листом віце-прем'єрки не тільки на комітет, а власне на керівництво Верховної Ради України, в якому не міститься цей законопроєкт, як такий, що спрямований на виконання наших міжнародно-правових зобов'язань, і з огляду на нашу оцінку законопроекту, який ми провадили вже якийсь час тому, і на наш висновок, ми пропонуємо відповісти колегам, що, власне кажучи, не бачимо підстав для надання такого фаст-треку в цьому конкретному законопроекту.
Тобто ми в даному випадку не бачимо того, що урядовий офіс називає імплементаційні питання. Відповідно, аргументацію нашого висновку будемо теж ґрунтувати на таких висновках урядового офісу і нашого секретаріату, правильно я розумію?
Так, що саме саме з огляду на такий підхід.
Ну і зазначити, що даний законопроект відсутній в списку пріоритетних, який формувався Кабінетом міністрів, то відповідно і цих підстав у нас немає.
Я думаю, що це можна зазначити серед як одну з причин. Я б просто не хотіла повністю віддавати всі повноваження виключно Кабінету міністрів, тому що ви розумієте, що деколи ми доповнюємо один одного в наших експертизах, ми це бачимо з конструктивної взаємодії з урядовим офісом, так? І я думаю, що як одну з підстав, чому ми не можемо цього зробити, ми теж це мали би зазначити в листі, але поза тим є експертиза наша, яка теж про це ж свідчить. Попередня, яку ми проводили вже.
Добре, за умови, відповідно, врахування в обґрунтуваннях всіх цих.
Тому що нема питань, щоб колеги просто зазначили, що, зокрема, і в переліку цих євроінтеграційних пріоритетних законопроєктів, які ми отримали від такого-то, такого-то числа від уряду України, цього законопроєкту не міститься. І, зокрема, через експертизу, оцінку нашого комітету, не вважаємо, що є підстави для включення його в перелік законопроєктів, які є спрямованими на виконання наших євроінтеграційних зобов'язань.
Окей, добре, готові підтримати.
Тобто з такими врахуванням цієї дискусії, з такими формулюваннями, як на основі того, що запропонував Вадим, я озвучила. Колеги, чи є готовність підтримати такий лист у відповідь нашим колегам з правоохоронного комітету? Я відповідно підтримую такий лист і таке рішення. Є у нас колеги?
Новаченко підтримує. Підтримує також.
Та Галичук за, відповідно.
Любота за.
ми так зрозуміли, що за, так, Дмитро, тому що тільки було прізвище чути. Так.
Угу. І Мельник за також.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. І ще одне питання. Ви бачили секретаріат. Я, колеги, всі, хто залучені з міністерства, я думаю, що ми вас можемо відпустити. У нас ще є одне питання на порядку денному, тому дякуємо за вашу участь і вашу присутність. Прошу тільки секретаріат і колег членів комітету залишитися. В нас, колеги, було отримано нами відповідь на нашого листа до Міністерства закордонних справ. Стосовно дивної взаємодії, яку нам пропонують в рамках взаємодії між міністерством між народними депутатами, комітетами, Міністерством закордонних справ і апаратом Верховної Ради України. Що цікаво, що ми не отримали відповіді на свого листа від спікера парламенту, який, до речі, ще раз нагадаю, який не давав жодного розпорядження в зв'язку з тим, що було отримано листа Кулєби, який зобов'язує всіх там звертатися до голови апарату чи до апарату для того, щоб отримати будь-які тези чи сприяння в організації тої чи іншої поїздки членів комітету в рамках виконання наших повноважень. Більше того, мене обурює те, що ми отримали від МЗСу відповідь, який там зазначено, що, мовляв, ви ж це отримали. Ми з Вадимом пам'ятаємо, коли ми отримали тези по Італії. Це було вже, у нас була дводенна поїздка в Італію, і це було в другій половині дня, вже коли йшла повністю поїздка. Ми це пам'ятаємо, в який спосіб ми це отримали. Не знаю, Вадиме, я думаю, що ні ви, ні я, ми теж пам'ятаємо добре, що ми не отримали жодної краплі сприяння з боку посольства в нашому там перебуванні. Це може бути аргументовано різними підставами. Там тоді була була конференція урядова, це все зрозуміло, але нам просто хамлять в обличчя і кажуть, що нам допомогли, чого не було. От ми також досить довго вели дискусію стосовно того, щоб нам допомогли з посохом. Ми дали завдання іншим ЗДУ допомогти з організацією зустрічі з різними делегаціями, які не стосувалися, очевидно, Швеції. Я пропонувала би зробити наступне. Перед тим, як писати будь-яку відповідь далі і просто залучатися в це крючкотворство, я пропонувала би провести зустріч разом з міністром закордонних справ. Я вважаю, що жоден заступник тут не зможе нам пояснити ситуацію, тому що я вже спілкувалася, тут нам дають цілий перелік заступників, до кожного такого можна звертатися, що саме смішне, що заступники переважно не в курсі стосовно того, що цей лист взагалі існує і що вони там зобов'язані діяти в рамках цього якогось дивного листа. Чомусь Міністерство закордонних справ вважає, що ми є центральним органом виконавчої влади, і чомусь вони вважають, що ми маємо підпорядковуватися їм, а не вони підзвітні парламенту. Я дивуюся всій цій історії, тому пропонувала би провести засідання стосовно координації наших дій, в тому числі і там змістовної координації, але і організаційної вирішення цих організаційних нюансів, запросивши на це засідання Кулєву. Я також говорила попередньо з головою комітету в закордонних справах паном Мережком, питала його попереднього, це цікавилося, чи можливо ми би могли провести цей комітет спільно з комітетом у закордонних справах. В принципі, в них немає там застережень стосовно того, щоб зробити це спільно. Я попередньо ще в травні, коли вперше виникла ця, я побачила, що виникла ця проблема, говорила з паном Кулєбою. Він казав, що до початку червня він буде багато в роз'їздах, і після початку червня можна домовитися про якусь конкретну дату і його присутність на засіданні. Тому пропонувала би колеги ухвалити рішення про проведення, ну, я би вважала, що в ідеалі очно, якщо не вийде очно, ну, тоді принаймні Zoom, такого спільного засідання, або принаймні тільки нашим комітетом з міністром закордонних справ, або в ідеалі разом з комітетом у закордонних справах і, чи зовнішніх відносинах і міжпарламентської співпраці. Стосовно координації нашої там дипломатичної зараз і панамської дипломатичної роботи, і традиційної дипломатичної роботи з огляду на всі пріоритети, ну, які стосуються, зокрема, і повноважень нашого комітету. Ну і плюс організаційно розглянути ці питання, які, ну, здається, переходять будь-яку там межу нормальності з точки зору взаємодії між міністерством і Верховною Радою. Така в мене є пропозиція. Які будуть думки, колеги?
Пані голова, а в мене, якщо дозволити питання, якщо Вадим з нами на зв'язку, до пана Вадима. Вадима, а що президент проти того, щоб народні депутати їздили за кордон? Ну, ми МЗС підпорядковується президенту напряму, ми ж це розуміємо. Ну, не сам би міністр з такими ініціативами навряд чи б виступав. Тим більше, що ми ж спільно підійшли до голови Верховної Ради. Пан Стефанчук підтвердив, що це не він. Можете нам, будь ласка, просто по-колежанськи сказати? Чи можливі якісь зміни?
І по-колежанськи, і цілком офіційно було засідання фракції партії «Слуги народу», де ми спільно з представниками Офісу президента та, власне, з головою Офісу, керівником Офісу президента паном Єрмаком, якраз обговорювали питання парламентського співробітництва, парламентської дипломатії, і навпаки було прийнято рішення, де і окремі напрямки були визначені, і люди, які ці напрямки вважали такими для себе важливими, цікавими, основне мали спроможності певні, тому жодних рішень з боку президента, з боку уряду, які обмежували би або пробували б обмежувати парламентську дипломатію, не було. Звичайно, ми ж тут, так би мовити, по-колежанськи свої люди, да, ми знаємо ці окремі випадки, де були ексцеси за участю колег-парламентарів, і, звичайно ж, це викликало питання, і цілком слушні питання стосовно того, чи завжди ті чи інші поїздки були направлені на вирішення тих питань, які зазначалися в запитах на відрядження і так далі. Тому тут радше є проблема індивідуальних таких поїздок окремих депутатів, і точно немає якоїсь такої політики з боку президента і Офісу президента. Навпаки, як я вже привів приклад, координаційна нарада якраз стосувалася того, що необхідно підсилити цей напрямок.
Дякую. Ну, тоді моя пропозиція дійсно викликати міністра або онлайн, або особисто.
Я не заперечую, там дійсно вже накопичилось багато питань, які, можливо, було б і правда доцільно в такому режимі засідання очного обговорювати, тому готовий підтримати такі пропозиції, а, звичайно, вже як графік міністра дозволить, то тоді чи онлайн, чи офлайн зустріч була б корисна.
Ну, тобто, як мінімум, в рамках нашого комітету, якщо будуть колеги з тобто, незалежно від того, чи є колега правильно з комітету в закордонних справах, ми готові, нам це важливо провести. Правильно я розумію, колеги?
Так, саме нашим комітетом, а навіщо нам в кожен комітет своє вирішення?
Окей. Дмитро, що є якісь додаткові думки з цього приводу?
Підтримую все.
Окей, колеги, тоді, ну, я не знаю, чи треба ставити це на голосування, я думаю, що ні, ми тут всі висловилися і всі підтримуємо проведення такого засідання з залученням міністра. Павло, якщо у вас немає заперечень? Павло не каже, чи в нього є заперечення, але більшістю ми...
Звичайно, немає, пані голова, підтримуємо, так.
Тоді, колеги, будемо, ми відпрацюємо з міністром, да, з його секретаріатом, коли йому буде зручно, вводимо з вами, щоб ну, ми могли бути присутніми, і тоді зорганізуємося на найближчі тижні з таким засіданням. Окей? Дякую, добре. Колеги. Дякую всім. Порядок денний вичерпано. До зв'язку і до зустрічі.
Гарного дня. Всім гарного дня. До побачення.
Гарного дня.